hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Góðan og gleðilegan daginn, útvarpsþátturinn fótbolti.net frumfluttur í hlaðvarpi þessa vikuna. Við verðum með enska boltan, seinni hluta þáttar, við ætlum að byrja á íslenska boltanum, Elvar Geir, Valur Gunnarsson og sá lærði, Guðmundur Aðalsteinn, velkomin til X.
Takk fyrir það.
Sendur kannski sérstaka kveðju til Tom og Benna sem eru að styðja keppendur í Mývatnsmaraþoninu þessa helgina.
Það var bestu kveðju til þeirra.
Já, er í klappliðinu. Eru það áðurum við förum í landsliðið sem var tilkynnt í vikunni. Byrjum á bestu deildinni. Það eru þrjú lið sem eiga möguleika á því að verða Íslandsmeistari. Víkingur, Breiðablik, Valur. Erum við ekki sammála það?
Heldur betur.
Jú, ég held að við getum sett það núna.
Þetta erfitt að fara rauk fyrir því eitthvað annað lið eða möguleika í þessari baráttu, sko.
Já. Nei, já, ekki reyna það,
sko.
Og Valur, þú fegst að verkefnið að fara í smá þarfagreiningu. Núna þegar við sjöum fyrir búnar, við erum búin að sjá fullt að leikjum með þessum liðum. Sumarklukkin opnar 17. júli, það er ennþá langt í það. En félögin eru væntanlega að fara að undirbúa sig. Við erum væntanlega að fara að sjá það. Hvar er möguleik að styrkja sig? Hvar er hægt að bæta sig til að við já, náum að landa þeim stóra?
Já, þú hendir hérna smá verkefni á mig að finna svona hvaða stöðu vantar í þessi efstu þrjú lið og hvort það verður einhver leikmenn sem að maður gæti svona hort í sem að gæti styrkt þá í glugganum og það er náttúrulega frekar erfitt kannski að finna leikmenn á Íslandi til að styrkja þessi topp þrjú lið þannig að jákvæða skoða svolítið stöðunum og svona hvað ég myndi eða hvað mér finnst að vanti í hérna í þessi lið ef eitthvað og ég ætla að byrja á liðinu í þriðasæti, er það ekki Valur eða? Er það Breiðablik?
Það er Valur,
já og hérna, sko að mínumandi þá vantar á svona heilt yfir svolítið power í liðið sitt þú veist, þeir eru með Hólmar og Orri í vörninni, þú veist, Jakob Fransson svo ertu með á miðinni, þú ertu með Aron Jó þú ert með Kitta, þú ert með Bjarnar Mark sem ekki alveg búin að vera eftir góða byrjun svona aðeins fara hvað ég að segja, hann ekki eins góður á hann var í byrjun svo ertu með Gylfa Middan og hérna og að mínu mati þá ef að ég veri Valur þá myndi ég skoða miðjumann í glugganum og sérstaklega ef að Gylfi er middur og fá svona creativity hraða og svona kraft í liðið.
Já, leikmann sem hefur upp á allt þetta að bjóða, það er ansi góður leikmaður sem að þarf að komast náttúrulega í þetta valslið.
Já, enda er þetta mjög góð lið sem við erum að tala um og nokkuð vel mönnuð og hérna ég var með eitt nafn sem að, ég reyndar með annan nafn sem ég ætla að nefna eftir að því ég er með sama þarfagreiningu hjá Örliði og ég ætla að nefna það nafn á eftir og segja þú hvaða nafn það er fyrir bæði en eftir að hafa sagt þetta og eftir að þeir fengu þarna Bjarnar Mark þú veist, í byrjun tímabils og allt það þá skilji ég ekki ennþá af hverju Birgir Heimason er ekki ennþá í Val af hverju honum var hlift í Þór ég veit ekkert, kannski langaði hann bara að fara og vildi fara heima slóðir eða eitthvað slæðis en þú veist, það er alveg leikmaði sem að myndi hjálpa þeim að mínu mati í dag
það er alltaf góður fyrir lengi dildina, það er alveg klart mál
Já, ekki spurning og ég meina þetta er bara svona leikmaði sem að ég er bara á góður leikmaður og það er kraftur hann góður spilari og ég er alveg svolítið hrifin af Birki þannig að eins og sé, ég myndi vilja styrkja miðjusvæði hjá Val
Já. Og góður fyrir lengjudeldina Birkir en hugsun hjá honum er náttúrulega bara að vera eitt ár í lengjudeldinu og vera að spila með sínum klúbbi í efstu deild á næsta tímabili
Já, ekki spurning, en það er náttúrulega vitað allir að það er meira en að segja að það fara upp úr þessari lengjudeld
Algjörlega
Og hvað þá núna þegar að þessi úrslutakeppni er komin inn það er ekki nóg verið í öðru sæti
Það lendir ekki í efstu sæti, það er bara helviti trykking sko.
Og þú veist, það sem ég er að hugsa líka hérna er að maður hefur smá áhyggjur af Gylfa Þú nefndir daginn innkastinu og þú varst búin að heyra eitthvað með bakið eða ekki Ánum,
nei. Það var ekki bara búið að segja að það væri
bakið
Það
búið að segja þessi bakið
Það var leiði myndatöku út af bakmeislunum mitt
Þannig að maður hefur smá áhyggjur af því já. Og ég meina Gylfi búin að vera þeirra langbesti maður í sumar Þessi allir sammálum það Þannig að ég myndi allavega að skoða miðjusvæði hjá Val
Er eitthvað leikmæður svo þetta eftir í hug komið sem að geti passa í þetta?
Ekki beint sko, ég er svona þegar maður hugsa Val þá fyrir maður náttúrulega að hugsa út fyrir landsteinina sko
100%
Það er ekki eitthvað mann heim sko
Og það, já, sorry
Ég veist, með dettur enginn í hug sko sem er að fara að koma heim akkurat núna sko
Eða bara eitthvað útlendingur
sko Eitthvað útlendingur sko
Já, þetta er náttúrulega vonalist verkefni að finna eitthvað sko Þú veist, þá er maður oftast að hugsa eitthvað í lengjudeildinni, jafnvel eða eitthvað í hinum hluturkunum Ég hugsaði með þetta er ekki leikmann sem ég ætla nefna eftir en þú veist, præst hjá Fylki.
Hann var í góður í Val.
Ég meina þú veist að því að hann byrjaði svo rosalega sterkt svo hefur aðeins svona hallandi fæti hjá honum bara eins og Fylkis liðinu og hérna og ég hugsa hann í umhverfi eins og þessu það gæti verið áhugavert að sjá það.
Svo náttúrulega þú veist fyrir tímabilið var kannski svona aðal umhugsunarefni eitthvað en backup striker þú veist hver átti að veist, hjálpa Patrik eitthvað mm-hmm. Ef hann var ekki að skora eitthvað svoleiðis og þarna fengur náttúrulega Óla Kalla Finnsen inn. Hann er búin að vera á bekknum. Mm-hmm. Þannig að þú veist, kannski að horfa í það eitthvað, þá er náttúrulega, þá var ég að sjá það á þannig að Thomas Mikkelsen er að hætta á Kolding í Danmörku.
Ó, skemmtilegt sjátt.
Hann vil koma aftur til Íslands, myndi hann örgulega hjálpa á alls sko.
Já, það er spurning. Talandi um Mikkelsen, fyrir um Blika, breiða Blik í öðru sætinu.
Já.
Hvað vantar upp á já, Blikum? Til að þeir geti bara fara allaleg.
Heru, þetta er hitliði sem ég myndi vilja fá miðjumann í
já.
Og sender. Mm. Nýju.
Mm.
Hann hérna Stokke, vinnu minn.
Stokke undin.
Hann er ekki búin að hitla mig.
Nei.
Og ég held að hann sé bara búin að hitla mjög fáa þarna. Mm. Og hann er þessi nýja sem að þeir voru líklega vonast til að yrði svona Mikkelsen dæmi hjá þeim, eins og þegar hann var upp þessu besta. Allt því sögðu þá yrðið búin að skora næst flest mörk í deildinni, 17 mörk á eftir bara víkingum. En markaðist leikmæður er jasandaði með 3 mörk.
Já.
Þetta er rosaleg dreifing á markaskorun. Já. Og ef þú ætlar að hanga í víkingum sem að þetta mót virðist vera að stefna í að þá þartu að mínum að til svona bonafætt 9 þarna á toppnum sem að getur klárað bara þú veist þessi færi og í leikjum þar sem þú færð ert ekki að ná að keiru upp öllum skapaðir koma inn á köntunum whatever þá þartu svona target center sem getur bara klárað leiki.
Árni Viljónsson.
Það er náttúrulega nafn sem ég með Árni Vilja, ég meina þú veist en ég meina hann ekki búin að spila hvað langt síðan Árni var að spila?
Hann búin að spila svolítið í setelinu á Ítalíu þannig að hann ekki búin að byrja mikið.
Nei.
Búin að koma að sögu 9 leikjum og byrja 2 þar eða.
Já, ég að segja það. Vist, hann ekki með einhverra mikla svona
hann er einhverra mínútur alltaf. Hann eitthvað að spila
og væntanlega æfa þá að fullu.
Já, hann búin að spila eitthvað 200 mínútur eða eitthvað.
Það verður náttúrulega rosalega sterkt og þegar maður heyrir að Sara Björk sé mögulega að fara að koma heim að þá náttúrulega strax hugsaði maður Árna. Mm-hmm.
Heldur að Sara koma heim?
Ég, mér finnst það heldur líklegt sko.
Já.
Það er, var þarna einhver áhuga á henni frá Arsenal síðasta sumar, þarna heyrði ég, en þarna mér finnst líklegast að hún koma heim núna. Ég held að bæði Valur og Breiðablik sé að fara að henda alls miklum pening að reyna að fá hana sko.
Já, Árna spila með Novara í seríu C.
Já.
Já, og svo var ég með miðmann. Mér finnst bara vanta inn á miðjunni hjá Breiðablik. Mm. Og hérna, þú veist, Arnór Gauti og Alexander Helgi eru flottir leikmenn og allt það, en þetta er ekki leikmenn sem að
Við mistum alltaf helviti mikið með að missa Antonlóga til höfusun.
Já, og Gíslan alltaf.
Og Gíslan alltaf, já.
Þú veist, Antonlógi og Gísli detta að miðinni. Ég er búin að hrifin af Viktori Karli í sumar. Mm-hmm. Bara mér veist hann búin að vera góður.
Mm.
En, veist, ég veit bara ekki, þú ferð ekki alla leið sem að þeir hljóta þeir að stefna á með Arnór Gauta og Alexander Helga í þetta stóru rullu að mínum mati og ég er ekki, veist, þetta eru flotti leikmenn en bara ef þú ætlar að vinna Víking þá þarft eitthvað auka og ekstra þar og þarna og hérna þannig að ég myndi horfa á miðjusöðu þeim og ég MN upp fyrir ykkur sem ég ætla komin eftir að þegar ég fór að hugsa veist, núna eru Breiðablik eru bara mínum mati búin að vera svolítið klaufar með eða svona já með leikmennina sína menn, veist, Gísli Gotti, hann er uppalinn Bliki já. Hann er núna í bara hlutverki hjá Víkingum á miðinni.
Væri hann ekki starfa hlutverki hjá Breiðablik?
Ég er nokkuð viss um þannig.
Ég myndi halda það sko.
Já, og hérna inn á einmitt miðjusöðinu og hérna svo eru þið með Djúrit skilur sem ég líka spilaði hérna hjá Víkingum.
Hann var náttúrulega hann kom hérna heim og var að æfa með Breiðablik áður hann fór í Víking.
Sko. Akkurat. Og svo getum við líka talað Hlyn Frey sem er uppalinn Bliki. Og þú veist, þetta er alltaf leikmenn sem að myndu nýtast Blikum vel í dag, sem eru uppaldi Blikar, mm. En þeir eru að spila í öðrum, skilur ykkur, eða voru að spila, hlirnum alltaf fann út, voru að spila í öðrum liðum á Íslandi. Mm. Þetta er svona skrítið, finnst mér, og hálfleðilegt fyrir hérna, Blikana að vera að horfa upp á þetta, geti ímynda með þér. En nafnum sem ég ætlaði að nefna, sem ég væri til í að sjá í bæði Val og Breiðablik, en er aldrei að fara að gerast, en það er Viktor Örlygur hjá Víkingum.
Ah.
Þannig ertu með miðjumann sem að mínum að er bara mjög frábærleikmaður og Víkingu finnst það líka frábærleikmaður og Arnari finnst það frábærleikmaður og hann byrjaði inn á hann daginn aðna en þetta er alveg leikmaður sem ég myndi gefa mikið fyrir að sjá í góðu liði í miklu stærra hlutverki.
Það er alveg ótrúlegt með hvað hann er í litlu hlutverki á Víkingu með hann hvað hann er góðu leikmaður sko. Og bara en maður getur náttúrulega ekki ímynda sér það að Víkingur sé að fara að leiðum að fara í Breiðablik sko.
Alls ekki, bara svo að það sé alveg að reynu, ég gerir mig grein fyrir því, en þetta er svona nafn sem ég datt í hug.
Þetta er
samkvæmisleikur, akkurat, og ég, hérna, og ég var alveg til að sjá það. Svo er ég með annan nafn sem að er Ísak Snær. Ég var eitthvað, sko, veist, bara upp á í sóknar hlutur kjóð Breiðablik. Ef hann nýtir hérna, landsleikar hefur vel og blikar og bara koma honum í stand, almennlegt stand, veist, sem að lítur að vera plani og hann örugglega að vinna í því, að þá gætu þau bara verið að fá svolítið annan leikmann og nýjan leikmann eftir gluggan, eða þú veist, eftir þetta landsleikarhlé í Ísaki Snæ.
Mm-hmm, algjörlega.
Mm-hmm. En Víkingar?
Nei, ég með eitt afni viðbútt. Þegar maður fyrir að þessa grúska.
Helvitis heimavinnan.
Já, það er sko hérna leikmaður í lengjudeildinni sem að ég sæi svona fyrir mér að gæti mögulega til blika eða vantar sendir og svona, og það er svona eina nafni sem að mér datt þannig sér eða vorundar tvö, eða eina svona það er Elmar Kokic hjá hérna hjá Afturlíku.
Já,
klárt.
Og mér skilst að stóru liðin séu svolítið að skoða hann í dag.
Mm-hmm. Það er bara engin spurning aldrei, sko. Æ. Hann er virkilega spennandi maður.
Mm-hmm. Ég var alveg, þú veist, maður sæi alveg kannski, þú veist, lið sem að er þarna, þú veist, hvort sem það heitir hérna Víkingur Breiðablik Valur KR whatever vantar center að Elmar Kokic gæti verið ofalega á blaði þar.
Mm. Að tala um leikmann sem að þú veist er í lengjudeildinni en ætti að eitthvað spila í efstu deild. Tómas Bent í IBVF.
Já, hann er búinn að virkilega þú veist hann er virkilega góður leikmaður og hann hefur bara sýnt að hann getur alveg spila í bestu deildinni sko.
Já.
Og svo já, þessu.
Já, hann var góður maður sem að benti mér á það, hann eða svona talaði það og ég bara samanlegi að hann átti að vera í efstild
sko. Ávert, ég, svo er náttúrulega Kamil í hérna Keflavík, hann geti styrt mörglið í efstild.
Það er klart maður.
Sá ætti að vera í efstild.
Já, hann áður efstild.
Bara svindl, hann sé líka til þetta sko.
Ef við þá fórum í toppin,
já.
Það er náttúrulega erfnast af öllu. Vandar Víkingi eitthvað?
Sko, þá vantar ekki til að vinna deildinni það heima. Þú veist, þeir gætu nánast unnið hana með tvöliðis, eða gætu skipliðin í tvönd og unnið verið topparötu með bæðiliðin. Þannig að ég ákvað að horfa þetta svolítið út frá Evrópu. Bara hvað þarf Víkingur að gera til að vera samkeppnishæft í Evrópu? Mm. Og þá er ég ekki að tala um undankeppnina fyrir sambandsdeildina eða þetta þangað því að ég held og vona innilega að þeir fari allavega í riðlakeppni í sambandsdeildinni. Mm. Við getum ekki fara að gera bara hálfgera kröfu á það. Því þið þekki Evrópu deildina sko, betur ég. En ég
Jú, það þarf að vera hefni með þeim, það þarf að vera gætulend í martraða drætti
skilur síðast fengur þið náttúrulega Malmö þarna í fyrstum fyrir sko. Eða sleppa vel í fyrstum fyrir þá eiga að komast í riðlakeppni.
Já, þannig að maður er svona vonaði komist þangað og ég horfði svolítið á þetta út frá því með Víkinga því að það veit allir sem hafa horft á 700 á íslensku fótbolta að Víkingur þarf ekki til að vinna deildina.
Já.
En ég horfði á hérna miðjuna hjá Víkingum aftur, þú veist maður horfði á miðjuna. Þú veist, við sáum í Evrópukeppninni fyrir að Pablo Punia, þó hann sé sko kannski númeri fyrir ofan marga hérna á Íslandi, þá er hann ekki með lappir og eitthvað annað til að vera í þessum Evrópubolta, svona stærst allavega boltanum þar. Mm. Og þá ertu með, þú ert með svolítið gamla miðju hjá Víkingum og ef þú ætlar að hlaupa með Evrópuliðunum þú veist, í þessum alvöru leikjum og aftur vonandi, þetta er inn í riðlakeppnina, að þá að mínum að þið þyrtu þeir aðeins að fá svona eitthvað hlaupara og svona já, svona kraft miðjumann með Aroni og þeim hann.
Það var náttúrulega, ég er bara mjög eftirminnilegt þessi ríka Víkingur leikur í fyrra, það sem að bara Pablo Punia var bara algjörlega undir á miðjunni.
Og þegar við erum búin að horfa hann dóminir á deildina, leifið mér að segja, síðustu 2-3 ár, að þá var svolítið skrítið að horfa það bara hreinlega.
Já, það var hreinlega þannig. Fyrir tímabilið var náttúrulega helst talað vinstribakkvara stöðuna með Víkingi.
Já, alveg klálega. Ég held samt sko að þeir eru náttúrulega, Jón Guðni er komið þangaðinn sko, en hvernig hann verður í Evrópu, þú veist, þegar hann er ekki best inn og besta formi akkurat núna og svona. Ég hugsaði það en ég hugsaði samt líka að, þú veist, ef Arnar Gunnlaugs, er hann að fara að breyta kerfi í Evrópu?
Færi þyrkja manna?
Ég veit ekki, já, bara detta tilbaka því að þú ert með gauðra þarna á topnum sem að geta kyrt alveg á þetta, þú veist með Ara sem að getur hamrað á þetta, þú veist með Djúri þú veist með leikmenn sem að í skyndisóknar valdum í skyndisóknar liði, ertu með bara mjög fína option á þar, eru að fara detta tilbaka, það eru mjög frólótt að sjá það að því að mínum að með þessa miðju þú getur ekkit verið að henda þú veist, þeim í ykkur að pressu upp á við í Evrópukeppninni.
Ég er kannski með smá pælingu varðandi Víkingana, þú veist, eins og segir, ef þú ferði í Evrópukeppnina og er kannski að fara breytum kerfið eitthvað fara í þryggjamanna kannski, veist, er þetta að hugsa að fara sækja auka miðvörð að því þú ert með Ólafur Ekroth, Gunnar Vatnamar og svo með Jónguna sem búin að spila vinstabakur en svo ert með Sveingísla og Haldursmóra sem næstu menn inn í miðvörð veist, er það nógu sterkt ef allir í Evrópukeppni segjum við kannski Ólafur Ekroth meðist
það er bara mjög, mjög góð pæling og náttúrulega við veitum ekki hvort þeir ætli ég það en þetta er samkvæminsleikur en hérna það er mjög góð pæling og náttúrulega ef þetta er einn og einn leikur skilur kannski sleppu það en já, það er flott pæling
ég bara skoða hérna síðustu menn sem hafa verið valdið í landslið og kannski tvö nöfn sem poppa upp þar eða kannski skoða vörnina með Guðlaug Victor Pálsson sem er mögulega að fara að koma heim fljótlega orðinn 33 ára svo eru með kannski bara að við setja alvöru kannski peninga á borðið það með Hjört Hermansson sem er að spila með Pisa á Ítalíu og er ekki búin að vera í kannski neinu rosalega hlutverki þar veist, með heillandi verkefni fyrir hann að koma heim kannski að spila í meistaröldinni og svo leiðis það, það er kannski áhugavert
ég held að munið að það var option fyrir Hjört Erlendis
ég held
að
líka
en þetta er náttúrulega algjört nitpick eins og ég segi með vikingana bara, við gæti ekki myndið neitt
og glugginn opnar 7. júli og við volum að þjálfarar að forraða menn sig að punktið allt saman niður áttunda umferð bestu deildarinnar hefst á laugar degi KR vestri klukkan 4 á meistaravöllum einn á þannleik
KR
vestri
já, það er einn á þannleik
maður veit samt aldrei sko mér, þú veist Ég sá vestramenn spila mæti víkingjum og mér fannst þeir voru kannski svona svolítið smá barnalegir í nálgjössinni þar en þeir áttu alveg góða kafla þar og mér fannst spilu bara hans vel á köflum sko. Ég held að þeir geti strýtt gáðing sko.
Ég ætla bara núna að neita trúa því á þegar við erum að taka þetta upp að hérna KR tapir tveimur heimaleikjum röð á móti hvað HK og vestra ég teki á því fyrir að ég sé þannig að ég ætla að segja
einn Það er Víking Reykjavík í heimsókn
Þetta er tveir
Ekkert meir það að segja Hann verður klukka 5 á laugardegi 19.15 Það er kvöldleikur á laugardagskvöldi Valur FH sem er gómsættasti leikur umferðarinnar
Þetta verður áhugaður leikur og sérstaklega kannski eftir bíkaleikinum um daginn þegar Valur bara gekk frá FH sko.
Já, það er nákvæmlega hvað er það 19.15 á laugardaginn Ánægði með þessa leiktíma En hérna, það er flotta leiktími Já, þetta
Under the lights,
sko, þetta getur áhugaður leikur og núna náttúrulega vantar Gylfa vantarlega hjá Val
Potet.
Og það fer náttúrulega bara hellingur úr liðinu þegar hann vantar og eru F-angar að hvað eruðið búin að tapa núna tveimur röð
Já, töpum á móti KR og Víkingi
Já, þannig að þeir, þú veist, ef að F-h fær ekkert úr þessum hérna leik þá fara þeir eru að horfa öðru þess að tímabilið en þeir voru svona jákvæðir í byrjun og annað en þetta er rosalega mikilvæg leikur, náttúrulega fyrir bæði lið
En F-h er bara að vera að tapa á móti þessu sterkari lið
Já, ég með það er búið að vera þannig og ef að Valsar er alltaf að hanga í Víkingum þá megar hann alltaf bara ekki þá megar ekki tapa stigum
Svo fyndi hvað þetta er fljótt að breytast og hann tala daginn Víkingur F-h toppar til slagur, bæðið jöfn á toppnum sko.
Já, það var það þó maður vissi nú alltaf að það voru ákveðin formarkjáðis en það var
það
Hvað
er það óvænta toppslag Kortum með tölum
Þetta er
X
Já, ég var líka X
Þetta er sunnudagur 17.00 fram á móti breiðabliki
Það er ekki síður áhugurleikur sko.
Lampavellur
Já, ég er sammála því það er bara skemmtilegt að horfa á þetta framlið og blikanir eru vonandi svona að vakna og stíga upp á hann
Það var nú alveg gaman líka að horfa á þetta framlið þeir voru aldrei leiðileg
Það var gaman en pirrandi alveg klálega en aftur það er bara mjög skemmtilegt að horfa á þetta út frá svona mörgum sjónarhóttum þetta framlið og hérna blikanir eru vonandi að kvikna þeim og vakna hvað Þetta er, ég er samanlega gumað, þetta er mjög áhugaverður.
Veistu, geggjaða punktur á Sverri Marinn í innkastnum daginn það var að ræða fram og ía leikinn hann að það komið bara mjög óvart að ía hefði jafnað hann leik og það er hversu sterkir framarinn er varnarlega. Það er bara ekki búin að vera eðlilega góður í vörð. Sko.
Stjarnamættir Káa, sunnudagur 5 á Samsungvellinum Káa komið á blað, þar segja með sigur á blað.
Já, þetta er á Samsungvellinum.
Já,
þá vinnur stjarnan þetta. Þú veist, aftur, við erum alltaf rættum síðast einkast að þeir eru komnir á blað klárlega eða voru að vinna fylki á heimavelli sem að getur ekki keift sér sigur en þess að myndir. Þannig að já, ég held að stjarnan tæki þetta. Gæti verið nokkuð þærlega.
Spurning hvort, við erum byrja loksins leik.
Já.
Já, assist frá honum í síðustu umferð.
Þannig að hans svona besta innkoma, sko, og hann fór í áhugavert viðtal eftir leik og allt, sko.
Já, vonandi gefur þetta honum eitthvað og þá gefur þetta náttúrulega káa helling og vonandi fer maður svona að sjá aðeins gæðin sem að búa í honum.
Ég var að pæla í hérna markmannshringlinu hjá Káa, maður veit aldrei hvað er í markinu, jajaló eða stubbur, það er bara að kasta þig laupa. Það er svolítið skrítið þegar það er ekki lengur frétt þegar liðar að skipta um markmann. Þú veist, það var engin að pæla í síðast að bara...
Ég var að hlusta á hérna, viðtölu Garri Liniger við Kasper Schmeichel.
Já.
Og hann sagði nákvæmlega þetta, þú veist, þegar að Joe Hart kemur í City og honum svona hálfpartinn bólað út eitthvað svona, Schmeichel, þá sagði hann bara, þú getur ekki haft tvo number one keepers. Þú getur það bara ekki. Þetta er svo erfið dýnamík, sko. Þá veistu bara að þú með alltaf einhvern veginn að þú gerir mistök, hvað gerist þá og annað, þú verður bara að vera markmann nummer eitt. Þetta er bara mjög óþægilegt fyrir báða markmann.
Er þetta sem ekki vera besta dæmi á Íslandi tvo varamann?
Alveg 100% og búið að vera mörg ár. Við erum búin að segja þetta í 2-3 ár, sko.
Já, já.
Það er bara aldrei adressað.
Hvenær alltaf Káa að sækja sér betri mark?
Mjög góð spurning.
Það er spurningin, sko.
Já, 17. júli kannski. Fylkir og Háká mætast á mánudaginn og eins og við tölum um ef Háká alltaf, Fylkir alltaf að vera með í þessu móti þá bara þurfa þær að vinna Háká.
Þetta er á sunnudaginn.
Mánudaginn. Stakur mánudagsleikur.
Stakur mánudagsleikur Fylkir Háká, ánægði með þetta. Þetta er hérna, já, þetta, sko, þetta gæti alveg verið svona eiginlega áhugaverðasti leikur umferðunar.
Ég er bara að skrifa um hann að leika, en ég er mjög spenntur.
Já, enda okkar, já, sem að, en hérna, en að því að eins og þú segir alvar, ef að Fylki vinnur ekki þennan leik, hvað er alltaf að vinna?
Það er bara málið, sko, þú veist. Þetta er leikurinn sem þeir eiga að vinna, sko.
Nákvæmlega, þannig er áttuferð í bestu deildinni, við ætlum að fara yfir í landsliðið. Það sem að var tilkynnt í vikunni, í gegnum Zoom, þann sem að Og ekki hóraði er í Noregi, mikil umræða það. Ég var að segja, að trufla mig lítið.
Ég sammála því, mér finnst það ekki trufla mig neitt, sko.
Ég skil ekki þessu umræða. Ég skil ekki þessu umræða, akkur í ósköpunum þarf hann að koma ykkur að vera persónu.
Mér finnst líka skrítið þegar fjölmiðil sem að stundum mætir ekki á fréttamannafundina þegar hann er í Laugardalnum, er að gaggrína þetta.
Þetta er spurningum að fá fítið sitt bara frá Laugardalnum eða frá Noregi, sko.
Já, það er þannig, þarna, ég veit ekki að trubla mikið neitt, ég menn og Vaga er búin að vera alltaf til taks, alltaf það við byggum viðtöl við hann, þá var hann alltaf klár í viðtöl.
Svo mætir hann alltaf á fréttamannafundi fyrir leikið, sko. Hann
þurfa að fljúga fram og tilbaka fyrir, þú veist, fréttamannafund sem ætti að taka á netinu, það trubla mig ekki alltaf, sko.
Ég sammálaði, mér finnst það bara óþara væl, sko.
En að því sögðu, þá er ég alveg sammálaði því að hann mætti alveg láta sjá sig, þarna, og kíkja á leiki í bestu deildinu og heilsa upp á félögin og allt það, sko. Hann þarf ekki að heilsa upp á okkur fjölmiðlamenn, bara meira
að
vera sýnilegri í íslenska boltanum. Ég er alveg sammála þeim punkti í þessu dæmi. En bara landslíðshópurinn, hvað fannst þið merkilega, sko, þú varst nú á þessum fréttamannafundi, fræga Zoom fréttamannafundi, ok.
Já, ég var á þeim frábæra fundi og svona náttúrulega stærsta fréttin í þessu er svo að Albert Guðmundsson er ekki í hópnum eftir að verið frábær í verkefni í mass á móti Ísrael og Úkraínu.
Það kom ekkert á óvart.
Það kom ekkert á óvart, maður var náttúrulega búin að pæla í því fyrir fundin og áhvernig að var gefið út. Það er náttúrulega, má bara ekki verið í hófnum, að ég hafði búið að ákjara niðurskurinn í máli hans.
Þetta er ennþá í ferli.
Það er ennþá í ferli.
Já, og bara hendur bundnar hjá OK og bara leiðilegt og líka, þú veist, og ekki talaði reyndar eitthvað um það, kannski að sé þetta bara fyrir bestu því að hann hefur svo mikið annað að hugsa en Albert, náttúrulega væntalega á öllum líkitum að fara að skipta félagslið, stórlið sem að vilja fá hann, en hann virðist einhvern veginn vera þannig típa, hann lætur ekkert sem er í gangi í kringum sem vera eitthvað að trufla sig.
Nei, og líka, ég veit ekki koma maður svona tala um þetta, en þetta er ákveðin synd að því að komið smá rytmi í landsliði, sko. Það verið gaman svona byggja á þessu og svona.
Og hann var frábær í síðasta verkefni.
Já,
og ég hugsaði líka, ég myndið ykkur bara Albert skora á móti Englandi og Wembley.
Já, mitt.
Bara verðmiðin og áhugin, þetta ríkur allt saman nu.
Ég held að Genoa menn eru ekkert eðla ánægð með það, sko. Sjá hann skora Wembley. Já, bara eins og segja, hann hendurnar og okkur eru svona svolítið bundnar í þessu og hann alltaf getur bara ekkert gert í þessu og alltaf þetta mál verður bara að fá að klárast. En svona, þegar maður lítur yfir hópin þá kannski stæst í þess að bara hvað við erum illa stattir varnarlega.
Já,
þetta er bara ekkert eðla mikið áhyggjefni að við eigum enga miðverði og OK segir að segir það sjálfur og þannig að þeir eru komið inn í hópinn núna Brynjar Ingi Bjarnason leikmaður sem er svona inn og út úr leiðinu á Hamkam í Noregi og þannig að Hlynur Freyr Karlsson sem er nýfarinn út í atvinnumennsku er í U21 landsliðinu Hlynur Freyr náttúrulega gríðlega spennandi leikmaður spurning hvort það sé tilbúin í þetta stökk að var upp í A-landslið svo erum við með Daniel Leó Grétarsson sem mér finnst ekki nægilega góðu sko við ætlum að gera einhverja hluti sko fara inn á stórmót og þess að þetta Sverre Ingi er náttúrulega frábær miðverður sem er að spila fyrir annaði tveim bestu liðunum í Danmörku
ekki er hann að yngjast
og
alltaf svona einhvern veginn hálf tæpur
og þetta er rosalega dágefni bara sjá hvaða menn eru næstir inn í þessa stöðu
Við erum að fara í tvo mjög kynþokka fulla leiki eins og sem England á Wembley það gerist falla það kannski Brasilía á Maracana þetta er þarna og Holland síðan þar á eftir skemmtilega lið Holland í Rotterdam á heimavelli Feyenoord Arne Slot nýbúin að kveðja
já ég var gaman líka þau sóttust eftir leik við okkur þannig að eins og þau tölum við erum ennþá svolítið á kortinu
já 7. júní þá var leikurinn á móti Englandingum svo 10. á móti Hollandi
Sáðu þér samt þannig að djóki sem Stefán Pálsson og með á X-inu það?
Nei.
Þannig að það var ógislega fyrir að tala þannig að þetta væri eitthvað svona æsif brandari í gangi. Þannig að setti inn einhverjum svona mynd af einhverju fyrirsögnin kringum þess að leikja England og Holland voru að byggja leiki við okkur. Þannig að skrifaði ok, þetta hljómar eins og einhver æsif brella, mætað 11 stefnuvottar inn á völlu. Það er mjög fyndið sko.
Nei, það er ekki bara að merki um það fyrir, þessi löndur eru búin að fyrirgjóða.
Já, nákvæmlega.
Þau eru búin að fyrirgjóða.
Þau eru búin að fyrirgjóða okkur, vonum það allavega.
Komið þú fegst heimavinnu í tengslum við landsliðið, tvöfalda heimavinnu, fimm sem eru svektir að vera ekki í landsliðshópnum.
Já, ég fekk þess að skemmtilega heimavinnu, ég raði þessu bara svona í topp 5. Þannig að í fimmtasæti setti ég Andra Fannar Valdursson, leikmann Elfsborg í Svíþjóð, hann að spila stórt hlutverk þar, hann er svona loksins komin á eitthvað svona ról í félagslega boltanum, búin að vera svona lengi að finna sig þar eftir að hann fór út til Bologna á Ítalíu og var svona, fekk tækifæri þar, hann var ekki nægilega mikið í liðinu, fór svo eitthvað láni, fór til FC Kaupmannahafnar og fann sig ekki alveg þar, hann búin að virðist vera að finna sig og svo hefur maður hortað þess að U21 landsleiki sem hann hefur verið að spila og bara svo gæðin sem hann er með bara rosalegt að fylgjast með því og gríðarlega efnilegur miðumar hefur verið gaman að sjá hann fá tækifæri í þessu verkefni Númer 4 setti ég Dan Þóraldsson leikmann Orlando í Bandaríkjunum hann er búin að spila sem svona hægri bakvörður þar búin að vera koma svona inn á völlin og er bara að spila virkilega vel þar er í stóru hlutverki og þannig í ágætri deild og þannig er sem þetta ekki búin að fá tækifærið með landsliðinu þannig að vonandi kemur það bara einn daginn þrjú, Sævar Atli Magnússon leikmaður Lyngby kannski ekki búin að eiga sitt besta tímabil í Danmörku en þannig að var frábær
búin að vera virkilega
góður upp á síkastu
stóra þátti því að Lyngby er að halda sér uppi vonandi
og er náttúrulega með reynsluna í landsliðinu og búin að þannig mér finnst hann alltaf svona skilaði vel þegar hann fær tækifærið í landsliðsbúningum tvö setti ég Lóa Tómasson leggum hann hann strömskötið í Nóri
af hverju er hann ekki í þessum hóp?
Ég segi með þér, ég er það ekki svolítið svona var ekki að tala hann ég er sem framtíðar bakverðan
jú, ég hefði verið til að sjá hann fá tækifærið og með Kolbeinn Birgi og Gumma Tóta sem er búin að vera í síðustu hópum kannski ekki, þú veist, rosalega sannfærið sáum hann til með Gumma Tóta hann mundi Úkraínu og var ekki góðu þar og Kolbeinn búin að fá svona sín tækifæri hefur gaman að sjá Lóa að fá tækifæri núna hann búin að spila frábælega með strömskötum maður sér það bara svona á samfélagsmiðlum að stuðnismenn liðsins er bara hrættur að missa hann bara strax í stærra lið sko og númer eitt þá setti ég Júlíus Magnússon leikmann Fredrikstad í Nóri
Já, þau eru víkingar hann á toppi listans
Já, og hann að Júli búin að vera frábæri í liði sem hefur komið virkilega óvart í Nóri og eru bara í topparóttu í norsku úrvalsdeildinni og hann er búin að fara fyrir þessu liði búin að vera með fyrirlegabandið og fleira sko hann að og hann er bara svona fórnalamb þess að samkeppnin á miðjunni er rosalega mikil og meðan þess að samkeppnin í miðvörastöðinni er nánast engin sko.
Júli verið að breyta sér bara í hafsend og þá gerst hann létt
þá var hann bara nánast fyrsti maður á blað sko, held ég ég var svona pælingu bara út frá þessu svona þessari miðvörarumröða líka bara, við erum að horfa kannski í deildina hér heima við erum með veist, Víkingslið, við erum með bara tvo ótrúlega miðverði þar, Gunnari Vatnamar og Ólafur Ekroð. Þú veist, ef þessir gæjar verðum með íslenskan ríkisborgararétt, væri þeir ekki bara í landsliðu nokkar?
Jú.
Þetta er mjög áður spurning.
Já. Þeir eru pottet í hópnum.
Já,
Ólafur Ekroð væri bara geggjaður held í íslenska landsliðinu, sko.
Já, já, og Gunnar Vatnamar.
Og Gunnar Vatnamar líka.
Með sína fjölhæfni. Rækta áður bara með Gunnar Vatnamar, sko. Það myndi alltaf verið í hópnum í íslenska landsliðinu.
Já, já, það getur verið. En, víst, já, ok, það getur verið. Ég er ekki einsamferðarlega þegar, en jú, jú.
Þeir myndu banka allavega.
Þeir myndu klárlega banka, já, já. Já, já, en þú veist, ok.
Já, það er ekki mikið úrval í hafsendamálum heldur um því bestu deildinni, sko.
Já, bara, skoðu þetta, sko, annan nafn sem komum bíhugan á mér, einhvern veginn var hún Marit Eyjálsson.
Já.
En, það er kannski, gömul pæling, sko.
Eru þið hinn heimavinnaðin, það var bara einfallega sterkasta byrjunarliðið úr hópnum sem á okkar tilkynnti núna í vikunni.
Skemmtu að listið bæða vikunni.
Já, mjög skemmtulega.
Takk fyrir það. Já, ég setti saman sterkasta byrjunarliðið líka og þarna í markinu, það er náttúrulega bara Hákon Rafn, hann er búin að bara festa sig í þessari stuðu, var mér fannst hann mjög góður hann í massverkefni.
Svekkja þetta, fekk ekki síðasta leiki með Brent?
Já, ég var bara virkilega pyrraður út í Thomas Frank þar.
Ég var ekki bara að hugsa, það er góðfundur.
Þannig að Thomas Frank með skitum á bak þar að leifa hann að setja.
Leikur sem engum álu skipti og...
Helds Mark Flekken í markinu líka, bara umjulegt sko og hann
að...
Vonandi verður Hákon bara markmaða nummer eitt á næstu tímbili að þá hann fóða að fara eitthvað á láni. Búin að festa sér í þessari stöðum og það sem finnst mest impressið við Hákon er bara hvað hann er ógislega góður í teiknum. Og bara grípa inn í fyrirgjafir og svona, bara maður er örugur með hann í markinu. Hæri bakur er Alfons Samstedt, hann spila með 20 Hollandi, Guðlaug Viktor ekki með þessu sinni, þannig að hann var svona fyrsta val í þá stöðu. Svo Hlynur Freyr kemur hann inn núna og kannski möguleiki líka. Sverri Ingi og Daniel Leo sem hafsendar voru hann að spilu báðleikina í mass. Þeir eru augljósir kostir í þetta og ég á með Kolben Finnsson í vinstri bakurinn. Mér finnst hann svona sterkari varnarlega heldur en Gummi Tóta, með svona ágefni að hvernig Gummi Tóta var í þessum úkrænileik, hann ekki ráða við það verkefni alveg nógu vel. Kantmennir Jón Dagur Þorsteinsson og Arnór Sigurðsson.
Ef Arnór spilar
sko, ef hann er nógu heill til að spila. Ég veit ekki alveg.
Er ekki skrítið að taka hann inn í hópinn ef hann er ekki heill, þú veist, þetta er æfingaleikir.
Jú, þú veist.
Það vilja greinilega alltaf ekki loka möguleikann á því að geta spilað sko.
Já, ok.
Bara vonandi getur hann spilað, hann er frábær leikmaður. Og mér finnst það góður bæði varnar og sóknarlega. Og ef hann spilar ekki þá er náttúrulega, þá er mjög alvegur annað, Þór Vilhjámsson er í hóknum. Þannig sé svona fyrstum aðrein, Mikael Andersson getur líka listið þetta og færa Hákon kannski út á...
Þannig vantar ekki breyttina.
Þannig vantar ekki kattara, en
það er mjög alveg sko. Ég hugsaði mynd eftir Úkraðinu leikinn og allt það sko, það er svo, það væri svo auðvelt að vera spenntu fyrir þessu liði. Svo horfum við á vörnina að maður hans, sko, þetta er bara því miður.
Ef við varum með sömu möguleika varnarlega og sóknarlega og miðinni, þá væru við að fara á EM, sko.
Já, ég meina.
Það held að alveg 100%.
Og liðið eins og Ísland, þú veist, við varum eiginlega frekar til að vera með þá möguleika í vörninni, sko.
Já, alveg klálega, sko. Alveg klálega, það er góð punktur. Unna miðinni var ég með svo Jóhann Berg og Arnór Ingva. Alveg rock solid með það, sko.
Já, já.
Þessi gæjar með endalista reynslu og bara... skila sínu verkefni alltaf vel. Það verður mjög spennandi núna að sjá hvert Jóhann Berg fer, þannig að hvort hann verður áfram í Englandi eða hvort hann fari eitthvað annað. Og svo tveir fremstu, Hákon Arnar Haraldsson, sem var svona virkilega skemmtilegt að sjá hvernig hann endaði tímabil með Lillý Frakland.
Já, virkilega skemmtilegt.
Og komin í lið umferðarna þannig og allt sko.
Já, hann er bara að fá vantilega nýja þjálfara, ég heldur að Fonseca þannig að sé að taka vasi Milan.
Já, sem er kannski svolítið pyrrandið, maður svona lasaði alltaf þannig í fyrsku fjölmiðlum að Fonseca var mjög hrifin á hann.
Já.
Og svona mikið að bakka hann upp og maður sá bara hann í Úkraínu leiknum hvað Hákon Arnar er ógeðslega góður í fótbolta. Hann er bara fáránlega góður og hann að með honum, þetta var eiginlega svona pína erfiðasta verkefni, sko. Setja hver ætti að vera með honum fremst, að þarna erum við með tvo afar góða kosti líka, sko. Andri Lukas Guðjónsson sem er næst markaðistur í dönsku úrvalsdeildinni og kollegi hans, hann að Orri Steinn Óskarsson, þannig að hvor þeir á að byrja. Ég setti Andra Lukas, að hann er búin að vera bara bullandi heitur og búin að vera frábær með Lyngby.
Er hann ekki lengur markaðistur?
Nei, hann er næst markaðistur, það er ykkur komin hann fram með hann. þannig að þeir eru báði búin að vera sjóðandi heitir upp á sikastir í Danmörku og Andri Lukas núna að vera að fara að kaupa hann til Belgíu til Gent og að vera dýrasti leikmaður í sögu Limping.
Já.
Og þannig
að og Freysi vildi fá okkur að prósenta því.
Freysi vildi taka að prósenta því.
Já, hann talaði um að þið skuldið þessi pening. Heldur þið góð fyrir sögn.
Það er gaman að bara sjá Andra Lúka stíða svona upp og þannig að hann er að fara fylgi fótspor Arnós Guðjónsson og Eiðs Mára með að spila í Belgíu.
Já.
Og maður sáða líka, svo ég minnaðist enn og eftir það, maður sáða í Ukraínuleiknum hvað hann er góður og getur verið góður kostur í þetta landslið. Hann er svo fysiskur og góður að halda bolta, sko.
Já.
Og þannig að með alvöru markanef.
Já, þetta er svo spennandi þennan frammi, sko.
Já.
Og inn í þetta allt sem hann vantar, vonandi Albert Guðmundsson, sko,
því sem erum að tala. Já, og svo Orri Steinn markaðast í leikmaður FC Kaupmannahafnar á tímabilinu og bara búin að vera að stíga ríkilega mikið upp á síkastið. Og alveg verið karættið bara fyrir í viðtalan eftir leikum á DGF um daginn og segir bara að það sé ekki nógu gott fyrir FC Kaupmannahafnar að tapa á DGF og menn eigi bara að skamma sig.
Þetta var fróðlega leikir. Mælum við að viðtali í þremur pörtum sem að Sæbjörn Stangja tók við Jón Daða Böðvarsson, frábært viðtal og mjög svo áhugavert. Já. Það er svona að sér einmitt landsliðskapli eða sem að svona, Jón Daði var svektur við því að hann bara hefur aldrei talað við okkur hörðaði. Hann hefur bara aldrei haft samband við hann og meðan hann var að lesa það að okkur var að tala við alla út um allt þá fekk hann einhvern veginn aldrei símtalið, þið týnst símanúmerið í honum.
Það er mjög áhört. Gæti hann ekki að vera þessum lista?
Hann hefði getað verið þessum lista, mér kannski ekki alveg verið að spila nægilega mikið að undarfinu.
Já, og bara og ekkert verið í hópnum sem hann okkar tók við, þannig að
já,
það er veist. Ég held að hann hefði ekki verið að búast við því að vera allt í einu bara
gætt inn, sko. Nei, eins og við segjum líka, við erum með svo marga möguleika fram og það er erfitt að komast inn í þetta. En Jónda er náttúrulega svona, einhvern veginn svona tíndasta hetja íslenska landsliðsins, einhvern veginn. Búna, leggja líf og sál í þetta, sko.
Já, maður kunni svo rosalega metan þegar hann var hann inn á gullaldtímanum, þannig að ég held hann eiginlega fyrir ekki það. Ég
held að svona krakkar eftir svona 20-30 ár muni horfa á KSI síðan að hjónum og skoða fjögur mörk í 64 landsleikum, bara af hverju spila hessi gæl og marga landsleiki.
En þessi gaur hjálpaði til þetta með Skilva að skína enn frekar, sko.
Já, og kolla, ég meina þetta var bara, hann var alveg krúsjál faktor í þessu liði.
Alg bara, mikilvægast
Meira landslið komið, eitthvað?
Já, ég er bara greiðlega spenntur að sjá þess að tvo leiki að sjá íslenska landslið spila á Wembley er alltaf ógæslega skemmtilegt og það verður bara náttúrulega þessi tvo leikir að fara undirbúið sig fyrir EM, þetta er síðustu leikinu sem liðin spila fyrir EM.
Það er að segja England og Holland,
ekki
Ísland og England.
Já, þú vorum að tala um þeim daginn, bara hversu gaman væri það núna ef OK Hard og vera að fara að kynna hópsinn fyrir EM, sko.
Merkilega nálætt í miðjum hvað þeir eru að slækir eitthvað
já. Já. Og já, svona kannski einn áhverju punktur í kringum hennar fund var hann Aron Einar líka hann ekki klár í þetta verkefni og veist, maður svona veltið fyrir sig hvort hann sé bara mögulega búin að spila sinn síðasta landsleik, sko.
Já.
Maður svona hefur á tilfinningur einhvern veginn hann sé bara fyrir að koma heim í Þór í sumar og eitthvað. Hvort það sé sens.
Já.
Og svo líka OK Haraldur, svona framtíðin hans. Þannig að hann með samning sem einhvern veginn svona gildir fyrst út þjóðadeildina og svo gildir hann út undakenni HM segi og svona frekar mikil óvess einhvern veginn í þessum samningi. Þannig að spurði hann á fundinu hvort hann hefði íhuga að hætta bara eftir Úkraínuleikinn, hann sagði ekki svo að vera og hann eina samtali sem þyrfti að taka hvort KSÍ vildi losa sig hann, því hann er ekki að fara að hætta, hann er mjög ánægður í þessu starfi og bara líður vel að þjálfa þessa leikmann og hefur mjög gaman að því.
Komið nýjan aðstoðamann Davíð Snorri tekin við þessu, eitthvað sem að kom mjög lítið og óvart og nú bara spurningi hver tekur við 21 á landsliðinu af honum. Davíð Snorri náttúrulega ég gríðalegu fámaður og lá bara beint við að hann myndi taka við þessu, búin að vera náttúrulega svona í teiminu, búin að vera að skáta fyrir Ógæ og hann þekkir hann vel.
Já, hann þekkir hann vel og já, Ógæ þekkir Davíð og Davíð þekkir Ógæ og þeir vinna bara vel saman og eins og segir þetta kom ekki óvart og Davíð náttúrulega öllum hlutum kunnur þarna í Laugardalnum og ég held að þetta sé bara mjög góð ráning. En, og hérna, já.
Líkar ekki bara beinast við að Ólaf Ingi Skúlason taki við auðvitað eins og slastin?
Ég maður myndi halda það, en svo veit maður náttúrulega aldrei með það. Þetta er stundum svona, ég veit það bara ekki, ég veit ekki hvar við erum þar.
Ég ætla að gíska að Ólaf Ingi taki við auðvitað einum og hérna, Lúði Gunnarsson taki við nýtt.
Þetta færi bara svona upp,
já,
bara
svona stíð. Þetta
verður bara það gæti alveg verið.
Ætti KSÍ ekki að taka símtalið í Óskar Rafn
Þorvaldsson?
Já, það verður áhugavert.
Óskar Rafn hefur bara mjög gaman að því að vinna með unga leikmenn og hann þekkir alla unga leikmenn á Íslandi út í gegn. Maður veit ekki hvað Óskar er að hugsa, hvað verið næsta skrif hans á ferlinum eða jafnvel hvort hann verði áfram í fótbolta, hann er ólíkinda tóla hann Óskar. Mér finnst hann ætti að fá símtalið frá Bjóa sín.
Maður er eitthvað hirtaði svona, eftir að hann hætti með höfasund að hans hugur liggi bara í því að fara þjóla yngri flóka eitthvað aftur sko. Þannig að ef KFC er í honum þá held ég að það sé ekkert heimskulegt sko. Það er allavega símtalið.
Tjekka á honum, ég bara, mér þetta óðurlegt bara hvað sem myndi ekki gera.
Ég var að hugsa þegar þetta var ráðan þetta þjálfarateymið sem að leikni Reykjavík hafði þetta frá 2013-15 Freyra Alexandersson og Davíð Snorri Jónasson voru aðalþjálfar.
Það var ansi gott teymi.
Það er ágætt teymi með Val Gunnarsson sem markmann, það er gaman komað henni að kenna.
Já, hafa Val Gunnarsson
sem aldrei gleyma þeim
að aldrei gleyma þeim að það var ágættist teymi.
Það er rátt að segja það. Spenna og varum þú náttúrulega, England hefur verið svona þitt lið á stórmótum, þú letið náttúrulega ekki vanta á Wembley.
Herðu, ég er harður englendingur í fótboltanum sem að ég veit bara eiginlega ekki af hverju og eitthvað gegnum pappa og afa og eitthvað. Og hérna, ég er alveg svona, þú veist, ég öskar á sjónvarpið og svona í Englandi og ég er að fara í fyrsta skipti á nýja Wembley, ég fór á gamla Wembley einu sinni, en hérna, ég er að fara í fyrsta skipti á nýja Wembley, ég ætla að vera á leiknum með elsta stráknum mínum. Mjög spenntur.
Og er ekki fótboltan að koma heim í sumar?
Ég hef svipað tilfinningu fyrir Englandi og Íslandi hvað það var að því ég horfa aftur á völlin, þá er ekki ein samferður og því ég horfa framan á völlin.
Allir bestu leikmennir eru svipuðum stöðum hana.
Já, þessi henski hópur er svona ekki eðla.
Hann er rugglað. En hvernig verður vörnin hefum?
Jordan Pickford í markinu með Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw
og Walker.
Kyle Walker. Ef Luke Shaw er ekki heill, þá er rugglað Kieran Trippier mestur bakurur.
Hann meittist hann ekki æfingarleiknum.
Ég lasaði eitthvað hann haldraði út á hann í Ástralíu.
Nei, það var sagt að það væri ákveðin skipting ákveðin fyrirfram.
Já, vonandi er hann alltaf heill fyrir Englandi.
Er ákveð að taka átt í bósbyggarnum, hann beintandi premjarlík og spilaði æfingarleik í Ástralíu.
Hvað bósbyggarnum?
Voru að tapa núna í ústöðarleiknum mátti hann stjörnileg Ástralíu. 8-0.
Já, voru ala varalismenn og unglingalismenn í þeim leik.
Ítalski hópurinn var tilkynntur í gær. Ég þekkti svona helmingin á hópnum sko. Ítalska landslið hefur bara fallið af kletti
sko. Hvaða lið er að fara að vinna þetta í sumar? Hver eru líklegastir? Er það England?
Englendingar eru líklegastir.
Þeir eru líklegastir.
Og frakkarnir getur stillt upp svona fjórum liðum
sko. Já, ég hugsa alltaf frakkarna. Og ef England eru líklegastir þá er ég ekki viss um að fara upp riðlunum. Já. Því við vitum hvernig ennska pressan er.
Þjóður er náttúrulega heima öllir sko.
Já, svo
er þjóður. Já, búið vera stígandi hjá þeim núna. Voru frábær í síðasta.
Þeir geta stilt pörkuleið sko.
Okay.
Ég held að Ítalinn og Spánverðinir
ekki svo á Portugal.
Já, mér finnst Ítalinn og Spánverðinir okay, ekki geðvind. Spennandi sko. Portugalinir eru góðir sko.
Já.
Með Ronaldo hana fremst
sko. Það þarf að vera ykkur uppbytun á þáttur eða eitthvað. Ég veit ekki hvort það sé að þau eru bara, hvað er ekki, bara 3 ár síðan síðasta mót var eða eitthvað?
Jú.
Þannig að ég veit ekki hvort það sé það, en þetta er svona svolítið að fara fram með þetta mót.
Þetta fer að byrja núna, það er náttúrulega að byrja 14. júní, þannig að ennþá slatti í þetta.
3 vikur í þetta.
Já, við þurfum að stopna einhvern svona tippleik og hafa gaman.
Já.
Það er svo þannig. Herru, förum í lengjudeildina, þar sem að 4. umferðin er byrjuð í lengjudeildinni, byrjaði með viðregn Fjölnis og Þróttar, þar sem að Fjölnir vann 3-1 sigur og það sem að svona hirti fyrirsagnar í þeimleik voru markmannsmistök, þá sérstaklega kannski markmannsmistökin hjá Þórhalli í markinu á Þrótti í öðru marki Fjölnis, þegar að boltin er bara, já, hirtur á honum og síðan í þessu eina marki Þróttar þá gerði Halldór Snær mistök en Fjölnismenn komnir á toppin í bylli.
Já, mér finnst áhvert við þetta hérna, þessi markmannsmistök og venna í viðtali eftir leik það sem hann svarar mjög vel en þetta er svo áhvert sko því að það er svo mörglið núna að spila bara út frá marki no matter what bara þú veist, bara hérna er pressa það bara spilar og gefur aftur og whatever þetta er bara snýstundum svona í það að menn halda bara þeim með aldrei sparka fram og venni sagði þeim, sko, að því að hann var spurður í viðtalinu þannig bara þið viljið spila þetta út hann sagði já en veist, ef það er ekkit í bóði þá má hann alveg sparka fram þannig hefur hann greinlega bara eitthvað panikað og við erum of lengi, við erum alltaf að leita sendingunni og reynta sólan og að því að, veist, það er svo rosalega mikið verið að spila út frá marki menn gleyma stundum að það er alltaf að loppa hann stundum fram þú veist
það vart virkilega fín byrjun hjá Fjölnismönnum eru þeir með breiddina til að taka efstasæti í þessar deild
Hjælt maður ekki sko, þeir eru bara komið mér virkilega óvart í byrjum tímabilsins, þú veist, Fjölni var ekkit spáðun en rosalegum árangri í fyrir tímabili var bara 7-5 sæti í spám, þannig að þetta hefur komið mér rosalega óvart og þeir eru svona byggita bara upp á heimamönnum. Ég held að sé nú ekki með breytin að taka efsta seti í barnum við slíðan eins og Þór IBF Keflavík kannski.
Þessi lengjudeild er svolítið bara eitthvað eins og staðinu núna.
Bara ræri grautur sko.
Já, það er erfitt að lesa síðan akkurat núna.
Vond byrjun hjá Þrótturum. Það var náttúrulega fælt merki hjá þeim hana, daginn, það var ekki tekið upp merki, en það er meira sem þurfa að áhyggjur á en eitthvað merki, því að Þróttur er bara með eitt stig í lengjudeildinni og eitt stig í bestleild kvenna.
Já, svona ákveðin krísa var náttúrulega í gangi í Laugardalnum, það svona, geti ekki verið ánægð með þess að byrjun, bara hvorki á að kalla nýja kvennaliðinu.
Nei.
Það er bara búið að umlega, sko.
Ég var að koma að hugmynda að prófa Sviss, bara Óli Kristjáns stökku við kallaliðinu og venni við kvennaliðinu.
Já, já.
Meiri gríni en alvöru, en pínu alvöru, pínu.
Það væri áhugaður tilraun, sko.
Hvar var Þrótturinn spáð fyrir tímabil, munið það?
8. seti. Bara 5. seti í bestur kvenna sko. Bombriði á báðanlega.
Já, þetta er ekki 3. seti. Þetta er ekki
3. seti. Mistu nú helling í kvennabásanum.
Mistu, já, Köllu og Anna Ólu og svona sína bestu leikmenn. Þannig að það var svona ákveðin trú með Óla Kristján sem ekki gengið upp í byrjum móti sko.
Nei, heldur betur ekki. En við lítum á leikina sem framöndan eru. Það er bara hinir allir leikirnir í þessar umferð. Það er bara laugardagur, getið sagt ykkur. Afturölding Grindavík klukkan 1 á Malbyggstöðuna Varmá. Gróta Leiknir á Vivaldi völlinum klukkan 2 og á sama tíma á Akureyri. Þór Keflavík, fyrsti leikurinn á aðal velli Þórs á þessu tímabili og ef nú held að hann sé nú ekkert sérstakur en
okay.
Vonandi verður hann boðulegur allavega í þessu leik, þó sér hann með mikið húlumæ frá hádegi í kringum þannleik, þannig að hvetjum stundum sem að þó sér til að mæta snemma í Hamar og alls konar stuð og stemming.
Stemning í Þorpinu í dag.
Já, það er það. Íar Dalvi Greinir, hann verður klukkan 3, Njarvík IBF klukkan 4, þar sem að Gunnar Hreiðar Þorvaldsson mætið með topplið Njarðvíkur á móti uppeldisfélagi sínu, IBF.
Mæta IBF í fyrsta sinn hann bara í lífinu.
Já, eftir mjöld vitalið við Gunnar Hreiðar var ekki tjæðs aftur dark, þar sem hann var að
skjóta IBF.
Já, gaggrína utanum haldið hjá IBF og nú fara hann sinn gamla klúb hann í heimsókn.
Með fullt úr stiga, frábær byrjun í Njarðvík.
Já, en eins og segja, við ætlum að dæma Njarðvíkinga eftir næstu tvo leiki, IBF og Þór. Eru næstu tveir leikir hjá þeim.
Þeir getur alveg unnið þennan leik.
Eitthvað meira í fótbolta fréttunum?
Önski boltin búin, gaman að því.
Já, og við ætlum að fara að vinda okkur næst í enska boltan.
Segway.
Það er bara segway, strókar, bara takkja alveg fyrir þessa yfirferð.
Takk fyrir.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Þá skiptum við gíru og förum yfir í enska boltan, förum í loka uppgjör. Enska úrvalsdeildin kláraðist síðustu helgi og hingaði komin okkar sérfræðingur. Kristján Atli, velkomin Kristján.
Sæll.
Byrjum á bara áður við förum í deildina sjálfa, bara það er náttúrulega úrslitaleikur FA Cup framöndan, Manchester slagur þar. Stundins með Manchester United, þeir leifa sér nú að dreymu um eitthvað ótrúlegt geti gæst en allir hlutlausir þeir setja ljósblátta og þetta.
Já, sko, þetta er alvöru leikur, þetta er Manchester slagurinn og gamla klísjan um að formi skipti ekki öllu máli þegar þú kemur í svona leiki, hún ætti að eiga við.
Já.
En hún átti svo sem líka eiga við fyrra og þá var Gundogan búin að koma sitt í yfir eftir 15 sekundur. Mm-hmm. Og hérna, þannig að Þetta er brekka fyrir Manchester United, en ég myndi segja ekki láta koma ykkur óvart ef það verður ekki leikur úr þessu sko. Ég er ekkit steinhissa, þannig að þetta er allavega, þú veist, fyrir mig sem er hlutlaus, þú veist, ég hata bæðilið, þá hérna...
Svo það sem komið bara reynd út?
Ég hef alveg ástæðu til að horfa á hana leik og eiga vonu ykkur, en ef að sitja vera fljótlega konni í 2-0 þá slekki bara sko, En já, ég meina leikur og kannski piprar þessi bikarúrslita leikur í fyrra, piprar þennan kannski svolítið að því að United hljóta hugsa með sér að fyrir skuli er dauði líkjan að þeir verði tekni svona snemma aftur og tekni bara umferð og þessi leikur nánast búin og hérna og þetta fá bara að verða eitthvað skemmti síðdegi á Wembley fyrir hina að hýja á þá í 2 tíma, ég meina þeir...
Já, já.
Hljóta ætla að gera betur í ár.
Já, ná einhvern veginn svona kontról með því að alltaf að halda hreinu fyrstu 20 mínútunar, það var svona það kemur kannski eitthvað smá jafnvægina leik sko.
Já, svo náttúrulega það er ýmislegt sem að spila hann inn í og piprar þetta kannski, ég meina mun Marcus Rashford spila og ef hann spilar langar hann kannski að minna á sig eftir að hafa mist af sæti á EM og fleira slíkt, ég meina Ten Hag er náttúrulega smá undir pressu, maður veit ekkit hvað þeir eru að hugsa með, hann skiptir þessi leiku kannski engu máli, er hann þjálfar þarna á næsta ári sama hvað,
heldur hann vita
eða það? Er hann búinn sama hvað og veit hann það eða, veist, það getur vel verið að hann sé búinn að fá þau skilaboð að hann megi allavega ekki hérna tapa þess illa eða þú veist eða vera talsveitt lagari aðilin og þá verður hann bara slaufað
já.
Þannig að það er ýmislegt svona sem kryddar þetta sem við vitum ekki og svo náttúrulega hitt og það eru án þess að við fyrir djúpt í það í dag að það eru kannski þessar kærur hjá City sem að við vitum ekki ennþá hvenær verða teknar fyrir en það er alveg möguleik að þetta sé síðasti leikur hjá Pep Guardiola því að svona knaspinu fróðir menn erlendi sem að hlustar á eins og hérna ég hlustastundum á hlaðarpi og Gary Lineker til dæmis meðan Sérur og Michael Richards þeir eru að harðir á því til dæmis að Pep hætti ef að þeir verða dæmdir og menn eru að tala um, þú veist, einhverja stiga hérna, eitthvað stigavíti núna fyrir sumar og eitthvað svona, það gæti alveg gæst að hann vinni þennan bikar, vinni tvennuna í ár og svo kannski fellur þetta stigavíti eða refsing sem að verður kannski sumar og Pep stígur frá borði. Þannig að þú veist ekkit nefnum þú sért að fara að horfa á síðasta leikja Pep Guardiola með City.
Það stigum magnast enn þessi þjálfara kappa allá í Evrópu.
Já, hann er bara rétt að byrja eitthvað neins.
Já, ég held að Guardiola verður nú alltaf að næsta tímabil áfram með City.
Ég minn ekki ef hann á að byrja 40 stíð mínus. Ég er ekki tissa ef hann myndi segja, ok, það er fínt, þá er ég búinn.
Já. Förum ekki djúft í þennan daginn meira í þessar kærur hjá Manchester City.
Nei, ég meina þetta verður bara hörkuleikur og það er mikið undir og eins og ég segi, við kannski vitum það ekki strax, við vitum það kannski á mánda þriðjudag með United hversu sögulegur sem leikur er, hvort að þetta er síðasti leikur á Ten Hag eða ekki og við vitum það svo kannski eftir 2-3 mánuði hvort þetta er síðasti leikur hjá Guardiola.
Manchester City lið meistarar Arsenal menn sem að veitum þeim harða keppni þarna allt til loka en á endanum þá bara kláraði að mann setja sitt í sitt eins og við var búist og saman hvað Arsenal hefði reynt þá bara var mann setja sitt í bara skrifinu undan.
Já, ég meina ég sé ástæði til óska Arsenal mönnum til hamingju með tímabili ég veit að þeim líður ekkit vel að heyra það og vil ég upprúmið þekkin það að vera í sér stöðu en þeir voru bara frábærir alla vetur og þó svo að Dollan hafi ekki komið í skápin að þá það er ekki þannig að sko, það núllar ekki út vegferðina síðustu nýju mánuð og þetta lið er bara búið að glæsilegt og sérstaklega frá áramótum. Við vitum alveg, sko, þú veist, þeir tapa bara fyrir sér betra lið. Þetta Manchester City lið er bara besta félagslið heimi og mögulega besta félagslið sem nokkur okkar hefur séð. Það er bara staðrind og hver sem háaðin fyrir utan búningsklefan er, þá er það bara eiginlega staðrind og þannig að menn geta alveg borið höfuð hátt þrátt fyrir að hafa tapað með tveimur stöðum fyrir þessu sittiliði, þeir eiga að gera það þeir bættu sitt eigi með þeir hafa aldrei unnið fleiri en 26 leiki á tímabili í deildinni af 38 en þeir unnið 28 í ár, held ég færið með og voru í rauninni bara ótrúleir og hérna, þú veist, þar geta allir verið stoltir af þessu en nú aftur þetta sittilegin alltaf bara sögulegt þeir taka tvennuna á svona tímabili sem að við erum eiginlega í mestallan vetur búin að tala sem smá svona off-season hjá þeim það segir allt sitt styrkin hjá þeim og náttúrulega þú veist, stöðun á þessari deild þetta er hvað sjötti titillin á 7 árum og hvað þriðja fjórða tvennan á þessum 7 árum og ein þrenna í fyrra. Þannig að þú veist, það er bara staðan á þessu sittili og við óskum stundismönnum sitti til hamingi með titilin.
Og það er aftur að þú veist að sitti sé alltaf að vinna, alltaf að lyfta bykur um okkur. Það er fullt af sögulínum alveg í þessu liði hjá þeim núna og þeir lenda í áföllum, kemandi brunum, lengi middur og það verður bara Phil Foden, bara besti leikmaður í heimi meðan hann er fjarverandi. Manuel Akanji kostaði einhverja 15 miljónu punda og stóran þátt í þessum sigri Edison meittur, Stefan Ortega og það bara moment tímabilsins þegar að tekur vörslunum móti Son Josko Guardiol, hvernig hann er að vaksa í þessu nýja hlutverki, allt í norðin vinstri bakvörður sem að þekkir ekki á sínum ferli í þessu Pep Guardiola kerfi, það var rýmislegt svona áhugavert að gera svo sem í þessu sittilið í vetur.
Já, sko, höldum því alveg til haga að City eru þetta sterkir af því að þeir eiga ekki niðursveiflur eins og önnur lið þeir hafa efna á því til dæmis að klúðra kaupum eins og Calvin Phillips og núna til dæmis eittu peningum í Matheus Núni eins og viðum alltaf síðan í vetur þeir geta lyft sér þessi kaup sem að svona hálf daga uppi á bekknum Það eru kaup sem hefðu bara afvegaleitt Arsenal eða Liverpool eða eitthvað annað lið sem að berjast við á mjög illa, mm-hmm. skilur. En þeir geta leitt sér að geta eitt og eitt svoleiðis svona klúðurskaup og svo eitthvað meðslega því að breyttin slík, sko, meira sér að þegar Ederson meiðist að þá þarf maður alveg svona banka og minna sér á, já, þú veist, það er að koma landslíðsmarkmaður inn á, mm-hmm. í staðin fyrir hann. Stefán Ortega er engin vitleysingur, sko. Og hérna Stefán er ekki Manuel.
Það er Stefán.
Nema hvað, að því sögðu, mm. þá er náttúrulega líka hluta því hvað þeir eru sterkir er hvað þeir hafa verið sniður. Þeir vita hvað þeir vilja, þeir eru náttúrulega með bæði yfirmann knattspyrnumála, Tiki Beggeristæðin og Pep Guardiola sem eru alveg frábært danspar mm-hmm. og samstíga og þeir kaupa inn algjörlega eftir því sem þeir vita að Guardiola vill og þarnast þetta náttúrulega lúksus að geta sagt þegar ég vil ekki sjó Cancelo lengur og nú ætli bara að sækja einhvern annan hérna rándýran leikmann sem að passa betur inn í það sem ég er að gera þetta lúksus staða að vera í en þeir, það breyti því ekki að þetta líka byggt á því hvað þeir hafa rekita vel utanvallar og þú veist, þeir fengu til dæmis ekkert mikla samkeppni Akanji en svo þú veist hann, og hann fer held ég alveg klálega upp level þarna frá þeim fer frá Dortmund til City mm-hmm. aðrir kannski eins og Guardiol var eftirsóttur alla Evrópu og þeir geta hafa haft efni á því að kaupa hann og svona ploppanum aðeins á bekkin til að byrja með og leifa honum að koma sér inn í þetta en svo er hann búin að rosalega sterkun og setni hluta tímabilsins hérna En þú veist, þetta ekki bara úr svona lausu lofti gripi hjá þeim. Þeir vita alveg hvað er að gera og þess, eins og þú segir, sko, þegar De Bruyne kannski klikkar, Holland, jú, hann markakóngur en hann ekki gott tímabilið fyrir að það eru aðrir sem stíga upp. En ég meina, hluta því er að því að þú ert með mjög góða innkaupa stefnu, hluta því er að því að þú ert með frábæran þjálfara og hluta því er náttúrulega bara líka því að þú hefur peningin til að vera með breiddina þannig að maður kemur í mann stað en það er allt þetta sem búið að skapa þetta skrýmsli sem að deildin ræður illa við
mm-hmm. Förum í aðeins Chelsea þarna bara stóru fréttnar það náttúrulega Pochettino látin fara maður svona, ég held að þetta var nú mestmagnis komið á ofan þrátt fyrir að það sé gefið út að það sé svona einhvern veginn sammeila ákvörðun og það, en enn og aftur eru Chelsea menn að fara í stjóra leit þrátt fyrir að Todd Bowley var hérna einhverju ráðstefn í Las Vegas í lok tímabils að tala að það var núna alltaf réttri leið og allt að gerast það var einhvern veginn var greinlega samband eigandana og Pochettino það var bara farið það rosalega erfitt núna þegar þeir eru í stjóra leit þegar við erum að taka þetta upp ég meina að taka við Chelsea liðinu þetta verkefni með þessa eigendur þú þarft að lúta fyrir þeim.
Já.
Það er bara þannig það er vandasamt verk að koma inn í þetta umhverfi, þetta skrýtna umhverfi sem er á Stamford Bridge.
Ég sá tölfræði núna sem sagt eftir að Pochettino hætti sem að mér fannst mjög áhugaverð en svo Fernandes kom til þeirra í janúar 2023 og hann er að fara að spila fyrir fimmta knattspyrnustjóra sinn.
Já.
Hann er búin að vera hann í átjámanni og hérna þetta er náttúrulega sko pressan svo mikið á leikmönnunum hana. Menn hafa verið svo svektir með þessi leikmannakaup og þeir hafa allir þurft að vinna sig gegnum Öldudal en þeim líka vorkun að vera boðið upp á þetta kaos mm-hmm. og einmitt þegar að þeir eru búin að finna út úr sem er þjálfanin sínum og það verðast allir vera farnir að dansa í sömu línuna mm-hmm. og klára tímabili mjög vel, ná í Evrópusæti fara langt í báðum byggurinu þó svo að hérna þeir hafa ekki komast á Wembley FF byggatum mm-hmm. og hvað, unnir síðustu fimm í deildinni til þess að tryggja sér sjötta sætið og Evrópu bolta og það allir einhvern veginn fara brosandi út í sumarið og nú erum við búin að finna út úr þessu nú er þessum síðustu tveimur kaos árum lokið og Pochettino liðið er farið að malla, þá eru þessu varpa aftur í kaos og það er eiginlega sama hver kemur að inn í staðinn þeim aðeinslega vorkun því að þú veist, hann þarf þá að taka við ringluðum leikmannahópi aftur þar sem að engin veit lengur hvort að hann aðalega auka í liðinu það er allir í laus og lofti aftur þannig að það kannski dettunum mórallin og svo náttúrulega veit hann ekkit hvar hann hefur þessa eigendur fyrir ofan sig annað en það kannski að hann á bara grjóthalda kjafti og þjálfa liði það verðast þeirra skilabóðin leið og Pochettino voga sér að hafa ykkur skoðanir og sér þá var Bóli ekki sáttu við hann lengur og hans og hinn er yfirbóðurarnir hans og þá náttúrulega var hann ekki sáttu við það og þannig á endanum þurftu leið að skilja og við erum nú reyndir að taka þetta upp hérna aðeins fyrir helgina en þannig þegar þetta tala þá var ekki komin nýr stjóri á Chelsea, en þeir tala samt það að þeir vilji vera fljótir að ganga frá ráningu, þannig að kannski eru þeim einhvern annan kantinum, en ef þeir ef það gengur illa hjá þeim að fá þá sem þeir vilja, eins og bæinn til dæmis hafa verið að reka sig á núna bæinn búin að fara svolítið illa með þjálfara í 3-4-5 ár núna mm-hmm. og að lendi því að mönnum finnst það bara ekkit spennand að koma til þess eins að vera rekin fyrir að þú veist vera með vitlösa hárgæslu eftir tímánuði hjá bæinn München mm-hmm. að hérna kannski eru Chelsea að fara upplega eitthvað svoleiðis núna, súpa segðið af því hvað þeir hafa farið fjálega með þjálfarana síðustu missin.
Já, en svo kemur líka um þetta í ljós bara greinilegt að hann hafði leikmenn á sínu bandi með að við viðbröð leikmanna þessum eru allir bara hálfpartin í sjokki við því að vera að missa Pochettino.
Já, já, ég meina, og eins og ég segi þetta hendir öllum leikmannahópnum í kaos. Þeir sem voru búin að finna fjölun undir hans stjórn, hann búin að taka núna allan veturinn í að koma sumum að þessum leikmannum í gang. Það var svona 3-4 við að draga vagnin og það náttúrulega manna fremstu Cole Palmer. Þú veist, Það var eitthvað sem bent á til dæmis, hvað Cole Palmer næsti Dele Alli? Hvað hann gæinn sem hann gat bara spila á þessu leveli undir stjórn Pochettino mm-hmm. og mun ekki finna sig á næsta manni? Þú veist, þetta hendir öllu sem þeir eru búin að byggja upp og finna út úr. Þeir eru búin að finna út úr í hverjir að þessum leikmennum virka og hverjir ekki. Og nú þurfa þær að fara að spyrja allra þessar spurning aftur og byrja næsta tímabil á því að fá svar við öllum þessum spurningum aftur. Því að næsti þjálfari kemur ekkert inn og segir bara Heyrðu, þú veist, hérna, Malagusto var bakvörður númer eitt hjá Pochettino, þannig að ég, hann verið bakvörður númer eitt hjá mér. Mm-hmm. Hann þarf að byrja því að gefa öllum séns aftur og finna út úr þessu. Mm-hmm. Hver hentar því sem ég ætla að gera? Mm-hmm. Og bara sem dæmi og það verður í gangi út allan völl og ég meina markmennirnir, þar veit enginn hver númer eitt núna allt í einu þegar að Pochettino var búin að finna út úr því en nú allt í einu veit að það ekki lengur hver aðeins er númer eitt. Mm-hmm. Og þú veist að það er að spyrja allra þessar spurning aftur og þetta er bara þetta er ekki vænilegt til árangurs og hérna og svo náttúrulega það er nýr þjálfari að fá tíma það er ekki hægt að ætla að reka hann í september fyrir að vera lélegur þegar að hefði kannski verið pressa á Pochettino ef hann hefði byrjað illa þú getur ekki sett sömu pressa á nýjan þjálfari þetta bara hægir og öllu, senkar öllu veldur óvissu og uppnámi
Og meðan eigendurnir tala alltaf að sé eitthvað ferli og eitthvað í gangi þá eru þeir já, bara sjálfur að eðileggja það
Treystu okkur, sko. Þrátt fyrir allar sögurnar sem þið heyrið okkur, þá vitum við hvað þið erum að gera má bjóða okkur smá meir í kaos Þú veist, þetta er bara ekki vænlegt til ánum
Hvernig myndur þú tímabilið hjá Tottenham sem endar sæti ofar þarna í fimmta sætinu?
Tottenham eru með sinn stjóra Þeir þurfa að halda áfram að gera leikmannabreytingar þeir náðu ekki að gera nóg í fyrra. Og þá náttúrulega sérstaklega það þú veist það vantar aðeins í breiddina hjá þeim finnst mér og svo náttúrulega náðu þeir ekkert að kaupa í staðin fyrir Harry Kane nýjuna þú veist ef þeir hefðu haft hennan gæja sem að stígur upp og bjarga mönnum stundum og vandraðum sem að Kane gerði í mörg ár þá hefði þetta kannski farið betur í ár en þeir voru rosa flottir framan og ég myndi alveg búast við þeim svona öflugum í haust en mistu náttúrulega flug núna undir lokin í vor og það er eitthvað sem hann þarf að taka á en ég vill meina líka að það er ekki eitthvað sem er bara bundið við Ange Postecoglou það er líka bara eitthvað sem hefur verið mjög spörslegt þú veist það er þetta hérna gárungarnir segja að þeir eru spörsfarnir að spörsa þú veist þeir eru byrja að tapa vorin og detta heldast úr lestinni og eru allt í einingi lengur í mistarallitasæti og þetta allt svo kemur þessi sprengja gegn Manchester City Og ég get alveg haft samúð með þeim að því að það hafa önnur lið verið í þessari stöðu. Við höfum séð hérna stundismenn annara liða til dæmis halda með Manchester City fram yfir Liverpool síðust ár svo að dæmis er tekið að því að Liverpool er ekki fjendunir og þeir vilja alls ekki að þeir vinni titil. Mm-hmm. Og það var nú rifjað upp, ég náttúrulega Liverpool maður og hlusta á Liverpool hlaðið upp, það var rifjað upp frá hvað 93 þegar Blappen vann titilinn. Mm-hmm. Þá hefum við komið Blackburn á Anfield í lokaumferð og Kenny Douglas var að þjálfa Blackburn, King Kenny þannig að og þeir voru að berjast í Manchester United titilinn þannig að þá var umræðan á Mössisæt, sko, viljum við ekki að Liverpool tapi svo að King Kenny og Blackburn vinni titilinn ekki Manchester United mm-hmm. en svo fór það þannig að Liverpool vann leikinn samt en United dunnu ekki sinnleik þannig að það gátu einhvern veginn allir fagnað á Anfield Liverpool vann leikinn en King Kenny vann titilinn með Blackburn og stöðvaði United þannig að Anfield voru meira en til í að hitla þetta blappunlið sem að fekk byggar nafendan á Anfield mm-hmm. þannig að það er engin skinhelgur í sig, ég ætla ekki að sitja hér og þykjast vera betri, en það er munur á því að segja utamallar já, ég er alveg til að tapa þessum við erum svona eiginlega veik von á meistaradeildarsæti og ef það stoppar Arsenal í að, að vinna sinn titil þá hérna mun ég bara brosa ef að City vinna. En það munur á því og síðan því að mæta inn á völlin og jafnvel í stúkusætunum rétt fyrir ofan varamannabekkin og vera hrópa á þjálfan. Þannig að sá maður tottenamenn mæta í gömlum varabúningum sem voru ljósbláir og þeir voru að dansa postnan þegar að sitt í skoruðu og þeir voru að kalla á þjálfaran sinn á hliðalinninu throw the game og hann snýr sér við og æsi sér við og skammarst í þeim og svo fer hann og tekur hennar rosa blamaran fund og eftir og ég hugsaði með mér þannig er bara komið að þeirra mómenti því ég man þegar að Klopp mætti til Liverpool og hann talaði we have to turn doubters to believers og svo var hann, hann var í því agnost út í koppstúkuna framan af hérna fyrsta tímabilinu sinni hann var að skamma menn fyrir að vera svolítið fljótir að vera pirraður á liðinu fyrir að vera svolítið fljótir að, að fara vellinum, byrja púa og alls konar hann sagði það svo mikið svekkelsi yfir ykkur en þið hjálpið leikmennunum aldrei ef þið ætlaði að vera í þessu svekkelsi og hann sneri sér bara við, það var hlustað á hann og það skilaði árangri þar nú Postecoglou sem búin að vinna titla í öðrum deildum, hann tekin við Tottenham og hann að fá rosa mikið hrós heilt yfir fyrir veturinn og hann situr á blaðamannum fundi eftir leik og hann að segja mér líkar ekki það sem ég séð frá klubnum innan og utan síðustu tvo dagana og í staðin fyrir að segja heyrðu þjálfarinn okkar að segja okkur eitthvað við ættum kannski að átta okkur á því að það sem við höfum verið að gera sem Spurs aðdáendur og klubbur síðustu áratugina hefur ekki virkað við ættum kannski að prófa að reyna að hugsa þetta eins og við séum stórir hugsa þetta eins og við séum alvöru klúppur með metnað og skýtt með Arsenal við ætlum bara að hugsa okkur
þetta rýma bara við
en það gerðist ekki, Nei. Þeir eru brjálaðir út í þjálfarans
og ég er bara ekki vissum ég
er bara ekki, Conte var nákvæmlega svona raðvinnir sem kom og sagði bara heyrðu þessi klúppur, hann er bara ekki að hugsa hlutin eins og ég, og hvað gerðist þeir vildi hann í burtu og ég yrði ekki hissa á að þetta væri eitthvað ástasamband sem er að súrna hratt núna í sumar og Postecoglou sé þess vegna bara farin á þannig að næsta tímabili líkur ég horfði á því, ég hugsaði með mér þarna fenguði krossgötur og þið gáttu valið að fara loksins til hægri þeir eru búin að velja að fara til vinstri alla ykkar ævi og eru svo alltaf svo hissa á því að þið séu ennþá tóttinum allir hlæjað ykkur en þið vildu ekki fara til hægri þið viljið frekar hata mannin sem að bent ykkur á að það væri kannski betra að fara til hægri ef að það er það sem gerist og ef að tóttinum ætla núna enn einu sinni að geta sjálfa sig innanfrá þessi klubbur þá bara fáðir það sem er eiga skilið og hans Postecoglou fer og með sem flotta fótbolta og vinnur einhverjar dollur annars staðar
Fróðlegt að fylgjast með Þannig að fyrir tímabilið þá voru fréttamenn fótbolta.net með spá fyrir deildina og þegar maður skoðar niðurstöðuna núna og berana saman við spána þá er þetta alveg keimlíkt það er ekki það mikið sem kemur á óvart í loka niðurstöðun í deildinni það er helst Bournemouth sem var spáð átjöndarsæti sem hann voru svo sannarlega ekki í fallbaráttu voru feikilega flottir og svo svona hinn kannski stóra sögulínan er að Manchester United þetta var spáð fjórðarsæti en endar í áttundarsæti Aston Villa endar í áttundarsæti eða var spáð áttundarsæti segi ég og endar í fjórða þannig að það er bara þetta skipt á Manchester United og Aston Villa þannig þvílega tímabil hjá Aston Villa
þetta er bara eitt að liðum ársins
já.
Aston Villa er náttúrulega risa klúbbur þetta er klúbbur sem er með Evrópubikar í skapnum gleymum því ekki en þeir eru ekki búin að haga sér samkvæmt því núna áratugum saman upp og niður á milli deilda aldrei náð meiru en kannski einu Evrópu tímabili einu og svo hrynur þetta alltaf í fyrra þá koma þeim í Evrópu og þeir fóru langt í Evrópu í ár en það hafði engin áhrif á deildarframistöðuna að vera í fyrsta sinn í Evrópu heldur bara spýttuður í lófana og hann Unai Emery náði eitthvað neginn sko að fara með alla upp á næsta level og þarna var bara stemming þetta er búið flottur fótbolti skemmtilegt á að horfa gríðarlega erfitt lið að mæta þeir hafa dottið niður á köflum einu sinni og einu sinni í vetur þegar þú lítur yfir þá eru 2-3 slæmtöp en að öðru leiti þá er þetta bara búið að vera geðvikt tímabil hjá Aston Villa og þeir eru bara verðskulda konir í meistaradeild
bara fyrir stuðningsmenn Aston Villa að skoða sæti fyrir neða sig bara við náðum meistaradeildarsæti fyrir neðan okkur liðin sem við skildum eftir utan meistaradeildarinnar Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United, West Ham þetta eru næstu sæti sýnir bara glögglega hversu rosalegt afrek
þetta er hægt og þetta er hægt ef þú gerir hlutina rétt hérna Það voru auðvelt að segja að þetta sé bara þjálfarinn að því að þjálfarinn og undanunum var ekki að ná þessum árangri en auðvitað hann stóran hluta af þessu en þannig eru líka bara leikmenn sumir hverjir sem eru búin að vera lengi hjá félaginn eins og Ollie Watkins og John McGinn og svona sem að hafa stíð gríðarlega upp Matti Kass sem hafa bara sanna það að það var ekkit glerþak á þeirra framistu í þessari deild mm-hmm. þetta voru ekki bara leikmenn sem áttu heim með miðadeild en gátu alls ekki farið ofar þeir eru bara konni með þetta líð fremstu röð og hérna já, ég, þú veist, þetta er bara eitt að liðum ársins og ef við tökum frá kannski liði sem vinnu tvennuna að er þetta þá ekki bara lið ársins í Englandi reyla?
Jú, ég held að sé bara þannig bara fárólega vel gert þeim þínumann í Liverpool enda þetta í þriðja sæti og nú er náttúrulega veist, fréttin sem allir vissu, Arne Slot hann nefndi ekki lengur að bíða eftir því að Liverpool myndi tilkynna þetta og bara staðfesta það sjálfur að hann væri að fara að taka við og svo fylgdi Liverpool aðna í kjölfarið
Já, kloppið Klopp staðfesti þetta í rauninni
Já, og nákvæmlega
Eftir loka leikið þegar hann söng fyrir hann
Já, nákvæmlega
Sem að þú veist, lýsi Klopp best því líku mistari Hver hefur einhvern tímann séð þetta á þeir bara í heimsfótboltan Ímyndar ef að Arna Gunnlaugs var að fara út og hann myndi bara byrja að syngja nafni hjá Sölva eða eitthvað skilja Hann tekur við, hann Sölvi Þetta myndi bara aldrei gerast en Klopp Þetta er algjörmeistari
Já, algjörmeistari og bara þvílík fótspor að fara ofan í bara fyrir þennan ágæta hollendinga að vera að taka við þessu starfi þetta er svo rosalegt því að bara Klopp er búin að búa til bara svo, þú veist að það er ekki hægt að lýsa því, þetta er bara svona einhver smá sérþrúa safnaðar dæmi, skilur.
Þetta er mikið kvöld, við skulum alveg hafa þá hreinu, en sko ef ykkur finnst þetta að vera svona smá kvöld hérna á Íslandi til dæmis, á meðal okkar Liverpool stundismanna, aðrir sem að horfa okkur og segja stundum með æja, erum við ekki aðeins að taka þetta óalvarlega sko ég upplifi svolítið disconnect þegar ég skoða í kringum í Liverpool menn á Íslandi sem að er mikið að tala þetta það verður erfitt að sjá eftir Klopp og svona og svo skoða maður stemminguna úti ég til dæmis búin að hlusta á hlaðvörp og svona núna eftir helgina og fólk tala það að þú veist, það er fullorðin kallmenn að tala það að þeir bara áttu ekki meira til og eru að fara heim eftir leik en ekki á pöppin að því að þeir voru útgrátnir eftir leikin og svo að fólk að tala bara sko að það fór á pöppin og grét fram eftir kvöldi og það var bara að vera að faðmast og hvað gerum við nú og svo er sko að því að tímasetningin er svolítið svona vandræðileg en það er náttúrulega vitt svo til að Slott er að spila sinn síðasta leik í Rotterdam hjá Feyenoord á sunnudegin líka, tveimur tíma undan Liverpool þannig að hann er náttúrulega bara fyrst og fremst að hugsa sig hann staðfestir þetta á föstudeginu svo hann geti fengið sína kveðja á sunnudegi svo hann sé ekki skilja neitt eftir óvissu og hann er hildur áti kæp í Rotterdam á vellinu þeirra, tveimur tíma undan Klopp og kveður með virtum þar og annars líkt þannig að þetta er vitað, þá í rauninni maður fær á tilfinninguna Leopold hefði verið að bíða lengur, þeir hefði vilja bíða í viku, gefa svona eitthvað sorgaferli eftir Klopp og gefa þetta svo út með fullt af ykkurum viðtölum og svona ljósmyndum og annað af Slott en þeir voru örglega ekki tilbúni með það en að því að Slott er búin að staðfesta þetta í Hollandi á föstudag og Klopp syngu nafnið hans á sunnudag hann þetta er orðið alveg gerinælt þá henda þeir svona frekar svona snubbóttri yfirlýsingu á mánudeginum og svo þurfum við að bíða hann tekur við 1. júni sem er á laugardag eftir viku og formlega og ég hugsa svona seinni part næstu viku þá munum við fá allt þetta sem við erum vanir að fylgi þessu þú veist það þegar hann mætir á Anfield og hann blaðamannafundurinn og myndirnar með trefilinn fyrir fram á kopstúkuna og allt þetta sko
Ísland var nýja fórseta og þið fóðu slott
en sko að því að hann var tilkynntur á sunnudaginn nei á mánudaginn formlega og ég var svo hlusta á svona viðbrögð frá Liverpoolborg fólk var bara einhvern veginn þar að það var ekki tilbúið að hugsa þetta strax og ég hugsaði með mér sko þetta jaðir að vera óholt og nú ætla ég að vera Liverpool maður og ég ætla að segja ég ekki mikið fyrir svona langar kveðjur þetta búin að vera næst í fjóri mánuði með Klopp og ég skil að hvernig gerði það þetta búið að gefa klúbnum leyfið eða þú veist tíma til þess að svona aðlagast þessu og skipuleggja framtíðina og eins og við sjáum og öllum fréttum þá er miklu meira en bara ráningin og annars Klopp búið að vera í gangi utanvallar þeir eru alveg búin að svona endurstrúktúra klúbbin alveg frá A til Ö utanvallar hvernig er alltaf að hugsa þetta, það er konir hann inn einhverju fjóri, fimm fagmenn sem ætla að vera fyrir ofan og í kringum Arne Slott í struktúrnum þannig að þetta var alveg örgulega rétt að tilkynna þetta þarna, þó svo það þýtti að við fengjum þessa emotional fjóra mánu sem að við örgulega tekið toll af leikmönnum og öllum öðrum þarna en að koma inn í þetta umhverfi þegar að búa kveðja Klopp svona rosalega og fólk eins og það talar er bara grátandi á pöfnum eftir leik það eins og ykkur hafi dáið það eins og hafi átt sér stað ykkur harmleikur og Klopp var einmitt Klopp talaði sjálfur það á sunnudaginn eftir leik hann sagði það, það ekki þar þetta ekki búið, það ekkert búið núna þið haldið áfram og þetta á góðum stað til að halda áfram og þið trúið frá fyrsta degi og þið takja á móti nýjum stjóru og svo sönga nafn Arne Slot en Liverpool stuðningsmenn ytra virðast ekki vera þarna og ég spyr mig hvort að leikmennirnir sem stóðu við sumu hverjir í tárum við að kveðja hann líka á annað hvort að þeir eru þarna líka hvort að sko, þetta gæti alveg verið þannig að Arne Slot sé hörku þjálfari en þetta reynist bara ómögulegt að það kom og stíga inn í þessi stóru fótspor það gæti alveg gerst að hann kemur bara inn í æfingabúðir í júli og mönnum líst strax ekki á því að þeir ber hann auðvitað sama við það sem Klopp var að gera vonandi bara impressar hann þá og nær alveg að turbo hlaða þetta lið og það allir spennti fyrir tímabilinu og þeir byrja bara hlaupandi skilur en ef það gerist ekki og það byrjar aftur að smitast þessi pirringur í stúkuna sem Klopp sagði nú stríð og hendi fyrir 8 árum síðan og menn ekki vissir Slott og það kannski fjölmiðlar hamastan þetta mjög þú veist, hann á mjög mjórri línu að labba á milli tvekja hávísa og ekki dörgisnett, þetta getur verið mjög fljótt að verða erfitt, mjög erfitt og þannig að þú veist, ef hann stendur undir þessu og byrjar bara eins og nánast eins og það hafi ekki verið skiptum þjálfara og þetta liði bara í topparáttunum og að spila flottan fótbolta strax í ágúst og september, þá hylli ég manninn því að við verum átt okkur á því núna í maí að þetta er alls ekki öll stað að koma inn
Nei, Jörgen Klopp, er ekki að segja að hann skilja eftir sig bara virkilega gott bú ég meina það ekkert mikið sem þarf að gera í leikmannahópnum
okkur finnst það í dag Já. En tíminn mun leiða það í ljós það getur vel verið að við séum annara skoðunar eftir hálft ár kannski Sala bara búin, kannski dettur fann dæk núna fram að kletti kannski Trent aldrei aftur Trent skilur, ég meina eins og við tölum Dele Alli áðan hann var aldrei sami maður eftir Positino fór frá Spurs persónuleg sambönd á milli þjálfara og leikmann og hann að skipta máli líka en það getur líka vel verið skilja trent verið aldrei trent en Darwin Núñez verið besti leikmaður í Evrópa næsta ári þú veist, hann gæti komið ykkur í gang sem er ekki búin að ná að svona maxa sitt potential en aðrir ná kannski aldrei sömu hæðum aftur í dag þá líður okkur eins og Klopp sé að skila gríðarlega góðu bú en það alveg ljóst að þess vegna tók hann þetta auka ár hann vildi ekki skilja við liðið í þeirri stöðu sem það var síðasta vor þegar að þurfti endun í alla miðjunar hreinlega og liðið var út af meistaradeildar og annað við erum á miklu betri staði ár til þess að geta tekið á móti nýjum stjóra og jafnvel stuttan með þeim leikmannakaupum sem að þarf og annað en tími mun leiðið ljós
Vindum okkur aðeins í bara velunarvendinguna, hvað þú með þarna lið ásins og leikmann ásins og allt það, vanur því að koma þetta í útastáttinn og veita þetta nýmsu velun og hvernig er bara lið tímabilsins að þínum að því?
Sko, ef þetta væri fjórðungslið hjá mér,
Já.
Þá væri lið eiginlega bara fullt af leikmann frá Crystal Palace.
Einmitt, menn eins og bara enski landslisópurinn er, hann er fullur af leikmann frá Crystal Palace.
Og þeir eru bara búin að þeir enda þetta sjóð heitir og þetta eitt af þessum liðum sem að manni finnst bara hvað mest spennandi að sjá aftur Já. Í haust þegar hann kannski, Oliver Glasner búin að kannski geta keift 2-3 leikmann sem passa líka í kerfið og við vitum hvort þeir halda ESI og Olise eða ekki og svona, þetta lítur vel út. En það engin Palace maður í liða ársins eins og þetta svona Nei. Kom full seint ef ég ætla að taka allt tímabiliðin. Ég með bara svona 4-3-3 en við getum svona raðið upp hvernig sem er.
Já, 4-3, hefðbundið og gott.
Markmaðurinn hjá mér er Guglielmo Vicario. Það er af tvennu að hann bara hefur staðið sér mjög vel í vetur, finnst mér. Og líka þegar að Tottenham voru að ströggla og það voru margi meiti fyrir famanan, þá var hann ofta að halda þeim svolítið á flúti. Mjög impressað með hann en svo kannski spilar hittin, ég ekki að segja hans í besti markmaðurinn í deildinni en mér finnst hann svona heilt yfir hafa verið bestur í vetur ég veit að David Raya hjá Arsenal með langflest reynlög en ég eiginlega skrifa það svolítið frekar á vörnina fyrir framanan því að ég hef ekkit alltaf verið hrifin á honum og ég veit ekkit endilega hvort þetta mikil uppfærsla frá Aaron Ramsdale fyrir mig persónulega nema kannski það að hann betri í fótum sem maður hefur jú gefið þeim nýja vitt í uppspilið
Var minn maður Remy Martínez ekkert að banka?
Martínez var að banka en hérna já hvað að gefa því karið þetta því að ef ég marrétt var ég með Martínez í fyrra og hann var alveg í fjórðungsu vali hjá mér í ár
Þannig að hann er hlaði velur
Já, við karjum á fóblómund hér
já.
Svo er ég með vörnina, þar brýti ég sjálfsögðu allar reglur eins og venjulega.
Já, já, til þess að leikur en gerður.
Ég með tvo hægri bakverði í liðinu
já.
Og þeir eru báðir enskir.
Ok.
Og ég geri það þeirri einfalda ástæða, mér finnst þeir báðir hafa verið það miklu betri en nokkur vinstri bakverður. Mm. Þannig að ég ætla ekki að fara að skilja annan þeirra eftir til að velja eitthvað sem ég ekki eins hrifin af í vinstri bakverði. Ben White er hægri bakverðin í þessu liði og á það bara vel skili. Ég vildi óska að hann væri að spila fyrir enska landsliðið. Það er eitthvað persónlegt á milli hans og Southgate sem veldur en hann vill ekki gefa kost á sér eða hver sem ástæðan er. En alltaf þegar ég horfa Arsenal, þá hugsa ég með mér, sko, þetta er eitthvað sem engin myndi velja ef að sitt í vantaði núna hæri bakvörði eða Liverpool eða Bayern eða Real eða eitthvað, þá myndi engin velja Ben White. Mm. En í hvert einasta skipti, af því ég nú líka gamall bakvörð og tekið einhvern veginn alltaf sérstaklega eftir hvernig bakvörði spila, hvert einasta skipti sem ég horfi á Arsenal, þá tekið eftir í hvað hann er góður. Hann er fljótur, hann er sterkur, hann er góður í löppunum, svo það er ríkalega sterkur varnar, hann er svolítið svona Gary Neville típa nútímans, miðvörður sem að fer í bakvörðin. Eða öfugt sko, getur spila bæði en hann búinn að bæta sig á rosalega framofið og fann að skora mörk, fann að leggja upp meira og hann bara vel að þessu komin. Mm-hmm. Vinstri bakurinn svo Kyle Walker.
Já.
Ég set hann þar bara ég myndi ekki endilega að spila þannig en þeir tveir eiga bara báður að vera í liðinu. Kyle Walker hefur verið frábæri vetur og sko já, ég að velja tvo enska hægri bakverði og hvorur þeirra heitir hérna Kieran Trippier eða Trent Alexander Arnold. Þannig að tjálarnir eiga nót til að hæri bakurum.
En ekkert á vinstri þessu var, það nánast ekkert.
Nei, það, maður sá það á landslíðsóknum, þetta svolítið bara lúksjó og búið.
Já, menna gíska það mögulega að Trippier spili bara öfum á bakvörð.
Trippier getur spilað, gerði það hjá Atletico hefum rétt, þá spilaði hann svolítið vinstra megin. Og Joe Gomez náttúrulega getur það líka og hefur gert það með góðum árangri og Liverpool vetur. Þannig að hann álið þess að varaskifu valkosti, sérstaklega því að Luke Shaw er tæpur á meiðslum. En ég set Kyle Walker þarna. Ég held að Kyle Walker sé... Ég mögulega þarf svolítið að sættast við það hvað hann góður því ég held ég hafi aldrei gefið honum sanngjarnan séns. Kannski voru svona Tottenham hughrifin fyrst, hann náttúrulega skruggufljótur en mér fannst samt mörk og stóðsendingar standa á sér alltaf og ekkit alltaf svo best í haustnum. Þegar ég horfa á núna síðustu tvö árin sérstaklega hjá City þá finnst mér að hann hefur aðlaga sér sérstaklega eftir að Guardiola breytti leikkerfi. Og hann gríðarlega sterkur varnarlega og ekki bara því hann fljótur, hann bara mjög flottur varnarlega og Guardiola hefur örugglega og þjálfarlið vunni mjög gott starf með hann. Hann gæti verið besti bakvörður í Evrópu í dag. Ég er gríðarlega hrifin af Kyle Walker eins og hann spilaði vetur.
Alveg uppi.
Í miðvörninni þá hérna bið ég Gabriel Magalhães afsökunar. Og Joe Gomez einnig, þetta eru svona fyrstu mennina bekknum, en ég vel Saliba og Van Dijk. Mm-hmm. Þetta finnst mér, Saliba var sá sem að vantaði síðustu tvo mánuðinu hjá Arsenal í fyrra og það sást þessum að svolítið hrunduðir í lokin en það gerist ekki ár einmitt að því að Saliba vantaði ekki, held ég, hann bara það mikilvægur fyrir þá. Van Dijk, ég gæti alveg komið með stóra Nostradamus bá og sagt að þetta sé í síðasta sinn sem ég velja hann í þetta lið. Hann 32 vera 33, það komið nýr þjálfari, það ekkert sem segir okkur á Van Dijk verða á þessu leveli nokkuð tíman aftur. Ég vonaði náttúrulega en það ekkert sem segir okkur en hann hefur hins vegar verið bara betri en hann hefur verið í mörg ár í vetur. Þannig að það er vörnin.
Saliba og Van Dijk, sko, það er að það var hvaða markmann sem er með þessa miðverði.
Það er hvert er engin hefur kari að fyrir aftur það. Þú verður að koma að skota markið og ekki með þessa tvo í liðinu. Sko. Miðjan, þar sitja tveir og enn og aftur gangi er vel að fara í gegnum þennan kjarna, það eru þeir Rodri og Declan Rice.
Já, einmitt.
Ég meina bara...
Rodri og Declan Rice fyrir fram að Van Dijk og Saliba.
Þetta eru...
Gangið vel.
Sko, þetta eru sennilega varnatengiliði nummer 1 og 2 í Evrópu boltanum í dag. Og þú mátt ráða þeim hvori þeir eru sem þú vilt. Rodri hefur kannski verið heilt yfir betur síðust ár en það verið að spila í stórliði. En Declan Rice var engin eftirbátur hans í vetur, þeir eru bara geðvikir báði tver.
Algjör snillt og fyrir... og bresku blaðmælindir svona þegar að verðmiðin kom og heldur að þeir var að fara að kjamsa á sem verðmiða í allri umfjöldun hjá Declan Rice.
Já, nei, þeir kiptu sér bara stöðuleikana stára tvín.
Já, einmitt.
Í raunni, ekki nema eitthvað ekki nema hann svona taki auguna boltanum utanvallar eða eitthvað hætti að, þú veist, æfa vel eða, þú veist, lendi ykkur svo laus. Mm-hmm. En ef að Declan Rice er fagmaður sem heldur áfram að mæti vinnuna þá sé ég ekkit því til fyrir stöðu að hann verið nákvæmlega þetta góður fyrir Arsenal fram í 30.
Já, þetta úrvalstið þið var ekki að fara að fá að segja eitt einasta mark þannig að förum framar
Martin Odegaard tó er í strengina fyrir fram að þá tvo enda fyluleikarinn í þessu Arsenali hljómsveitastjórinn og hérna eftir höfðinu dansa limitnir og Arsenal hafa dansað Flamengo í allan vetur þannig að hann veit hvað hann er að gera og ég treysti honum fullkomlega fyrir þessar stöð svo er það sóknarlínan þar ætla ég að byggja Erling Haaland afsökunar og markakóngurinn kemst ekki inn mér finnst bara ekki rétt að velja hann fram yfir aðra framirja sem eru tilkallaðir þarna þegar hann er ekki að eiga jafn gott tímabilói fyrir að þó svo hann sé markaðistur og það náttúrulega sýnir hvert hans level er. Ég er að gera það sama með Mo Salah til dæmis sem að er að skora meira heldur en flestir í þessari sóknarlínu en er bara ekki að eiga það gott tímabilói ég geti sett hann inn og í rauninni skuldaði Bukayo Saka líka afsökunarbeini. Þetta eru þrír inn á bekknum með vantamörk.
Ágætisbekkur.
Framlýðan hjá mér er Cole Palmer, Phil Foden og Ollie Watkins. Og hérna, þú veist, hver af þessum þremur gæti verið, og í rauninni miðjumunum líka, ég myndi taka miðverðina, Saliba og Van Dijk, alla þrjá miðjumennina og alla þrjá sóknarmennina ef þú vilt velja einn af þeim sem leikmann ársins í Englandi þá gútir ég það.
Já,
ég vekkit það að segja. Ég myndi segja eitthvað ef þú reyndir að láta Ben White eða Kyle Walker eða Vicario hafa það. Hinn er átta í liðinu, kjarnin í liðinu þeir eru bara allir leikmenn ársins þeir eru bara að spila því leveli og hérna Phil Foden er náttúrulega eiga karrír ár Ollie Watkins er eiga sitt besta ár á ferlinum og Cole Palmer er nýstirni bara Englands í ár þýlík sprengja sem hann reyndist fyrir Chelsea og hérna þeir sjá svo sannarlega ekki eftir þessum peningum sem setti hann og okkur fannst þetta skrítið eitthvað ungu strákur sem hefur spilað hvað fimmleiki fyrir City og kemst alltaf bekkin og þeir hentu hvað 40 kúlum í hann
og fór voðalega lítið fyrir þessum félagaskiptum vöktu lítið umtal og litla aðtekli
sko. Ég hugsa að City myndu glæðir borga þessar 40 kúli til baka núna sko. Það myndu bara reyða það fram skuldlaust eða þeir gætu fengið hann á það því verði til baka en hann kostar örugglega 2,5 ef ekki meira þannig að það er liðið þjálfarinn er að sjálfsögðu Unai Emery ég meina hann er bara þjálfar ársins burt sér frá því hvort Guardiola vinnur tvennuna eða ekki, hann kom Aston Villa í meistadeildina og fór langt með þá í Evrópu líka, það er bara afrek
það er það
og besti leikmaður, eins og ég segi ég hefði getað valið hvert sem er af átta ég ætla að gefa Phil Foden þetta mér finnst það mér eiga karrier ár
ég er sammálaður í svo vali með Phil Foden
sko máli með Foden er líka það, hann er að spila í besta félagslið í heimi Og hann er ekki bara heitur undanfarið, heldur hann er búin að þróast í það að vera sá leikmaður sem ég hef eiginlega mestar áhyggjur af þegar Liverpool mætir þeim. Ég er alltaf hræddur við hann, hann er alltaf sá sem að hann má ekki sleppa. Og, þú veist, og það segir manni svolítið mikið þegar maður er í hita leiksins og horfa liðið, eða horfa leikinn, og þú verður stressaður alltaf þegar fótinn sleppur. Alltaf þegar þú sér það maðurinn varnamaðurinn er og langt frá honum og lifur honum að snúa eða missir hann fram hjá sér eða eitthvað eða hann fær boltan til bruni eða eitthvað finnur hann í svæði þá hugsa alltaf, Skil, hann komin á þennan stall og það segir okkur líka svolítið mikið. Þetta er ekki bara eitthvað maður sem varð heitur síðustu 2 mánuðina. Hann er bara búin að vera heitur í allan vetur og þetta er svona ákveðin stígandi síðustu árin og gleymi því ekki að hann er eini svona uppaldi heimalingurinn í þessu liði. Það er ekkit sjálfgefið að vera bara eitthvað pjakku frá Manchesterborg sem að kemst í þetta lið, hvað þá verður aðal maðurinn í. Þannig að hann er bara vil að þessu komin.
Óhugnarlega mikla leikrétt líka, getur bara að spila hvað sem er hann í sóknar hlutarkinu. Sko.
Já, og vonbriðin eru að sjálfsögðu og ekkit í fyrsta sinn svo sem Manchester United. Líði sem að náði hérna þriðja sæti og tvisvar Wembley fyrra. Reyndist vera pappakassi enn eitt árið en ég meina ef að það er eitthvað varðið í þessa nýju eigendur og svona þá hlýtur þetta að vera síðast í pappakassin sem við sjáum í bíli á United. Skal hundur heita ef þeir verið ekki betra næsta ári. En annað sem nú gæst.
En minna, veist, er þetta stjórinn? Það er að einhvern veginn endar alltaf að allir kallaðir pappakassar sem eru taka við þessu lið.
Ég hallast af því að þetta lið, þetta félag þarf clean break. Og þegar ég segi clean break þá meina ég það að það þarf að skópla þessu öll út. Ten Hag getur ekki falið sig á bakvið það að það séu mikil meiðsli þarna þegar þú horfir á núna í mánuði 24 þar hann að ljúka öðru árun sínu með liðið og við sjáum ennþá enga taktik í sóknaboltanum hjá honum. Við sjáum ennþá enga spilamennsku, það ekki hægt að bera kennsl á neitt hvað hann að gera. Hann tiki taka, hann skyndisóknarmaður, þetta heavy metal football, hvað hann að gera? Mm-hmm. Og þeir eru með þjálfara, eins og til dæmis Postecoglou hjá Spurs, eða Glasner hjá Palace sem bara búin að vera í 3-4 mánuði þar. Þú horfir á þessi lið, þú sér miklu meira identity í því hvernig spila.
Miklu meira.
Og mér alveg sama þú svo Casemiro hafi verið þurft að spila í miðverði þegar þú ferð á Selhurst Park og tapar 4-0 fyrir Crystal Palace mm-hmm. sem að voru svo lélegar þeir voru í fallhættu þegar að Glasner tók við.
Já.
Þá getur þjálfarinn ekki afsaka sig. Mm-hmm. En það breyti því náttúrulega sjálfsögð ekki sem við erum búin að tyggja á hér árum saman núna, þessi leikmenn sem eru hættir að reyna og eru að bíða eftir að þessi verði rekin og næsti komin þeir þurfa að drulla sér líka þannig að bara clean break takk ég held að það væri best fyrir alla ekki nema þeir hafi einhverja alveg sérstaka trú á Ten Hag og telli að þeir hafi ekki ennþá séð hans rétt andlit þá get ég skilið að þeir alltaf gefa honum ár en ég held í alvörunni að hann verði farin þetta leit í næstu viku og svo munum við sjá bruna útsölu hjá Manchester United ef það eitthvað vit í þessum klúbbi þá láta þær alla fara nema ungu strákana núna
ég meina þetta lítur að vera bara það sem að Sir Jim Ratcliffe á að gera með sinni komu hann
þetta verður dýrt, þetta verður sárt en Arsenal gerði þetta og það tókst hjá þeim þeir bara skópluðu öllum út þessu, ef við þurfum að lána þessa gæja ef við þurfum að borga með þeim til að fá það til að spila í öðru landi burt með það. Mm. Það það sem Arsenal gerir. Þeir borguðu með Kolasinac og öllum þessum pappakössum til að bara losna við þá í burtu og taka einn unga stráka. Þetta tekur meira en þetta einu sumar en þetta verður að byrja núna. Mm. Það ekki hægt að bíða fram á næsta ár og segja Rashford á skilið eitt sjensen. Mm. Marcus Rashford þarf að fara frá þessu liði fyrir hann og fyrir Manchester United líka. Mm. Og hann einn af svona 15.
Já. En það sem gefur náttúrulega United von, það að þeir eru með unga stráka eins og Højlund, Garnacho og Kobbie Mainoo sem hægt mögulega að byggja í kringum.
Það aldrei hægt að byggja á góðum kjarna af leikmönnum sem eru þarna. Ég myndi gefa hún annan tímabil, mm-hmm. hann hefur unnið sér vel á þeirra líður á tímabilið og ef það kemur ný stjórinn, þá myndi ég alls ekki kasta honum í burtu, sérstaklega ekki þurfa að gera nóg. Og það eru þarna leikmenn eins og Wan-Bissaka og Darmian sem að hafa sýnt svona lit í vetur sem að geta alveg verið þarna eins lengi verið átt að sjá því að það hlýtur að vera keiftin samkeppni af hærri klassa fyrir þá í ár. Þú nærði aldrei að losna við alla, skilur þannig að ef að Viktor Lindelöf er þarna og Harry Maguire fer eða eitthvað, þú verður að taka þetta í skömmtum í sumar, þú getur ekki bara látið 20 mann svara, mm-hmm. en þú veist, að því að ég var nú til dæmis að rifja upp Klopp þegar hann byrjaði hjá Liverpool og tveimur árum eftir að hann tók við hjá Liverpool þá voru svona tveiri að þrí leikmenn eftir í leikmennu hópnum. Hann var nú skóplaði með öllum út. Mm. Hann var alveg rúðles og Arteta fekk að gera það sama í Arsenal. Hann tók við Arsenal og tveimur og hálfu ári setna þá voru bara einhver örfáur eftir. Mm. Og það voru aðal ungu strákarnir sem voru eftir sem hann veðjaði. Aha. Og það er það sem United þarf að gera núna. Það þarf
Það eru við að steyna náttúrulega bara hvað eru að háa launum þessi menn og eru eitthvað neginn ekki eftirsóknar verðir þannig að það reynilega bara erfitt að losa.
Ég veit ekki hvernig þetta fer með financial fair play reglunar og allt sem í gangi, hvernig þeir ná að gera þetta, en þeir gætu í alvunni þurft bara, þú veist, og það þarf þá kannski bara að sætta sig við verðum ekkert endil í einhverju topparótt á næsta ári. Uh-huh. Þetta getur verið lið sem er jafnvel meðadeild á meðan þeir gangi gegnum eitt erfitt umbreytingatímabil til þess að gera þetta. En með við hvernig maður hlustar á United stundismenn tjá sig á netinu og tala allir mínir vinir sem ég þekki sem halda með United og annað, ég hugsa að þeir séu örglega til í bara tíundasæti næsta ár og leifa þessum ungu strákum að finna sig og gefa, þú veist, Amadi Allo og Hannibal og einhverjum svona meiri sjensa með nýjum leikmönnum rétt á meðan að þessar umbreytinga gangi gegn. Ég held að þeir hafi örglega frekar list á því heldur en að horfa þessa leikmenn sem fara alltaf í verkfall annað hvert leik eitt ári viðbútt, það er, þú veist það eru svo mikið að leikmönum að sem að Manchester United stuðnismenn hata mm-hmm. og það er bara ekki heilbrið, það eru leikmenn sem þú þarft að losna við, þegar það fólk út í samfélaginu sem hefur hvað mestan kvata til að fíla þig eða elska þig eða bera blaka þér gjörsvanlega hatar þig þá eru það leikmenn sem þurfa að hypja sig skilur og þeir eru allt og margi svo leið sem Manchester United í dag
mm-hmm. Luton, Burnley og Sheffield United, nýlegaðnir allir aftur beint niður og náttúrulega Ipswich og Leicester sem hafa treysta sæti upp í efstu deild á sunnudaginn en síðan Leeds Southampton á Wembley, það er bara úrslita leikur síðasta lausa sæti því ensku úrvalsdeildinni, hvort viltu Leeds að Southampton upp?
Ég er náttúrulega Leeds maður inn við beinið og eins og hefur komið fram hérna að ég er Leeds úr bjöliðið mitt og hafa verið Mér langar að sjá þú upp aftur, en þetta samantónlið hefur hins vegar verið mjög flott í vetur líka og þetta eru fjögur afgerandi bestu lið, ég fylgst mikið með Championship-deildinni, hún hefur verið skemmtileg ár og Leicester voru heilt yfir besta lið, þeir svona virtust alltaf að kasta þessu frá sér áður en að þeir spýtti lóana í lokin og kláruðu sigur í deildinni. Ipswich eru náttúrulega spútninglið, þeir fara upp tvö ár í röð, þeir voru í League One fyrir ári síðan.
Bara heitast að bragði þjálfaraðir amma kjanna.
Já, já, þannig að það verður gaman að sjá það og sjá Portman Road og svona aftur í úrvalsdeild og ég þekki nú 2-3 Ipswich-menn og ég sá Facebook-myndir að þeir söfnuðust saman á hérna
í Garðabænum,
í Garðabænum. Og það var fjölmennt og það var mikið gleði í Garðabænum að þeir væru konur upp en hérna en þetta var svona fjögur afgerandi bestulínu það er eiginlega sko þetta eru náttúrulega þrjúli sem komið niður í fyrra og eru að keppast að fara upp aftur en þau ná ekki öllu, þöks í Ipswich sem að tróðu sér hann inn á milli þessi leikur verður bara frábær, ég myndi segja ég held að þetta lítslið sé á betri stað að koma upp heldur en sáðan heilt yfir, þá eru svona finnst mér þeir vera með betri leikmenn og annað, en það samt ákveðin stígandi í þessu sáðantali og þeir unnu núna síðasta leikja glíts svolítið afgerandi á útvelli fyrir tveimur mánuðum með eitthvað, ég horfði þann leik í beinni og sá þannig að hún voru talsvæst betri þannig að þessi leikur getur farið á hvaða veg sem ég held að þessi þrjú lið sem að fóru upp í fyrra og komu beint niður aftur, núna þetta er náttúrulega ákveðin vonbriði þegar engu að þeim tekst að gera dæld í úrasteldina og þau bara einhvern veginn Luton reymdu, en hinn tvö reymdu geinisinn og þetta var svona með aumari nýliða framistöðum sem maður sé lengi hjá Burnley og Sheffield United, það var bara segjast Það koma alveg pottitt allavega tvö lið sem eru betur tilbúin í dag á næsta ári. Leeds eins og við sögum fyrir ári, nei Leicester segi eins og við sögum fyrir ári og í rauninni Leeds líka voru klubbar sem átti ekki að falla. Leeds voru búin að klúðra ákveðnum málum í tvö ár, Leicester þetta var bara slysi fyrra.
Og
þeir eru núna með Enzo Maresca sem aðalþjálfara sem var aðstoðþjálfari hjá Pep Guardiola og tók við Leeds í fyrra við fallið. Og er búin að innleiða svona ákveðna svona þessa Pep Arteta típu af fótbolta. Það verður mjög spennandi að sjá það koma upp af því að þeir eru með mikið til af leikmönnunum sem að voru þarna í fyrra en þeir eru líka búin að yngja svolítið upp með spennandi ungum leikmönnum og það er lið sem að ég er í dag alveg reyður búin að spá sko vel fyrir hann fallbaráttu. Það verður kannski meiri brekka hjá Ipswich og annarkort Leeds eða Southampton en ég held að það séu þrjú betri lið að koma upp heldur en þau þrjú sem fóru niður.
Rýnum betur að sjá svo í næsta tímabil við betra tilefni Kristján Atli, bara takk hérlega fyrir tímabilið og við ykkur hlustendur bara takk fyrir að hlusta við verðum í eðlilugu formi eftir rúma viku þá verður kosningadagur og við verðum í betni útsendingu á X977 okkar tíma milli 12 og 2 á laugardögum